Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším Svobodný vysílač. Tak, dámy a pánové, já zdravím, ale my pana inženýra neslyšíme, teď to teda není nejspíš mojí chybou, protože se zase aktualizoval ošklivý Skype. A zase mi Skype říká, že tady nic neuslyšíme, takže nevím, co se to děje. Ne, ani takhle to neslyším.
Vypět, počkejte.
Ale už vás slyším, super, teď jsem, ono se to zase hajzl přehodilo, tak dobrý. Hezký večer, tak počkat, ale teď nevím, odkud mi tam zase leze to zvonění, to prostě, takže tady to upneme. Tak, už se slyšíme. Komentované zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým nám právě teď začalo samozřejmě po technických to problémech, jak jinak. Dneska všechno vypadá, že jde ven, nahráváme, o nic nepřijdeme, pan inženýr teď už byl slyšet, takže se samozřejmě na to koukneme, na to všechno, jelikož samozřejmě máme 11. září, dámy a pánové, takové to vlastně symbolické zase datum, všichni by si mohli vzpomenout na 11. září roku 2001, ale tam už bylo všechno rozkryto, oficiální verze, že samozřejmě Leš jak věž, nebo Leš jak dvě věže a dokonce jak tři baráky, že ano, které schodila dvě letadla, tedy Světové obchodní centrum věž číslo 1, tu jižní a severní, a samozřejmě schodili ta letadla i samozřejmě budovu číslo 7. Tomu se dneska nebudeme věnovat, protože můžete sledovat x desítek a možná tisíc už stovek a tisíců možná dokumentů, seriálů, dokumentárních filmů, článků a tak dále, tomu už snad dneska nikdo nevěří, snad opravdu jenom vyšinutý jedinec, ten, co si píchne čtvrtou a pátou tečku, ten, co vyznává LGBT, Black Lives Matter, Ukrajina nade vše a tak dále, těmi ale nepomůžeme, ti s námi samozřejmě nejedou. My se totiž musíme kouknout. Já jsem nechtěl 11. září, já jsem chtěl 11. září normálně. 11. září normálně, co dneska máme. Vidíte to? Hajzl jeden a ono mi to neukáže. Takže vám ani neřeknu dneska z hlavy, kolikátý den je v roce, ani kolik nám zbývá do konce roku. Sice vám jenom můžu říct, že Denisové a Denisy slaví meniny, to je jediný, co tady mám, protože mám při ruce mobilní kalendář. Tak, dámy a pánové, my se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým samozřejmě koukneme. Zde na svobodné vysílači, na to komentované zpravodajství, takže klasika, Ukrajina nás nemine, pak Ruská federace, informace z Evropské unie, také aktuality to z USA, novinky to odjinut a covid, kočkování a následky, když nám zbyde čas, protože musíme vyčlenit poslední tak čtvrt hodinku zase klasicky na tematické okénko, které dneska předestřel pan inženýr. Konečně lidé demonstrují za něco a ne jen proti něčemu. Tak, souhlas, vždycky manifestace, demonstrace za něco je tisíckrát lepší a pozitivnější a přínosnější než proti něčemu. Tak, pane inženýre, já vás tedy vítám, jestli se slyšíme, ještě to dusk všechno zkontrolovat, dám vám teď prostor a jdu to ošefovat, aby jsme o vás nepřišli a o záznam.
Dobrý večer vám i posluchačům. To už jste pomalu druhý v pořadí, včera také na té velké slávě, mimochodem, nebo na tom pořadu, já jsem čekal, že se objevíte, bohužel to nějak nevyšlo, bo jsem vás tam neviděl.
Ne, já jsem se paní magistře přímo na maila, pak jsem nikdy nenašel přihlašovací věci, asi jsem špatně hledal, nebo jsem tam hodně měl dorazit. E-mail nevím, že by došel zpátky, takže jsem na to nereflektoval. A...
Měl jste na mě, bylo to docela velké, bylo to zdatné. Byl by vám to poslal i s graficky upravenou pozvánkou. Všechno bylo.
Dobře. Tak to
je. Tak jo, takže myslím, příště.
Tak.
Takže jenom snad technicky malou takovou poznámku. Tentokrát zajímavosti z domova budou spojené do jednoho právě s tím tematickým okénkem, které by mělo být poněkud větší nebo širší, chcete-li. A bude se právě týkat té demonstrace, která byla minulou sobotu. A takže něco k tomu si řekneme. Mm-hmm. Já bych tedy začal tu Ukrajinou asi, protože tam se také děly věci. A tentokrát je to zajímavé, protože ten průběh tam na té Ukrajině a těch dalších vojenských akcí, nebo řekněme vojensko-policejních akcí, tak nebyl tak jednoznačný. A takže oproti ještě těm nedávným zprávám, tak ta vojenská situace se tam zkomplikovala a řekl bych, že se poměrně liší teda podle těch jednotlivých regionů. Začneme teda jako obvykle Charkovem. Tam v oblasti Charkova probíhají v současnosti nejtěžší boje a ruská vojska ustupují z Iziumu a z Balakleji. Stahují se teda, aby unikla obklíčení ukrajinskými vojsky, která využila zeslabení počtu ruských vojáků na tomto úseku, kteří byli přesunuti na jiné části fronty. Tam víme, a to je realita pro vaši představu, že dneska už na to, co všechno zmobilizoval prezident Zelenský, tak dneska tam ty Rusové, kteří tam mají 150 tisíc lidí, tak tam bojují v poměru asi 1:10. A jestliže ještě z takovéto části fronty ještě stáhnou nějaké vojáky, aby je poslali dolů do Chersonu, kde, jak víte, tak předtím byl ten nápor, tak to samozřejmě tady ten zbytek udržet nemohl. Ukazuje se, že to byl tentokrát záměr, že teda toto poradili jaksi západní tedy poradci a specialisté a navíc, že i viděli teda z těch satelitů a podobně teda ty ruské přesuny. Takže navíc do bojů na úseku teda toho Charkova, té oblasti Charkova, tak byla vržena veškerá disponibilní vojska NATO a Ukrajiny. Protože jak víme, tak tam bojují některé jednotky, jsou Poláci a jsou tam někteří další, řekněme v podobě tedy těch takzvaných dobrovolníků. To znamená, že jakoby se odhlásí a řekne tak, já tam jdu jako co by dobrovolník a tak. Odhlásí se, mám na mysli teda z té jakoby od vojska a je to všechno účelovka taková. Takže v této souvislosti se dá zatím hovořit o první větší porážce ruských sil a faktem ale je, že to bylo vykoupeno teda jaksi velkými ztrátami tedy, jak lidskými, tak i tedy ztrátami na technice na straně teda Ukrajinců. Jsou samozřejmě i takové úvahy, já se k tomu, nebo úvahy, takové informace, já se k tomu dostanu, které jsou potom v tisku, protože ještě si pak po této rekapitulaci, tak si pak ještě řekneme něco, k jednotlivým záležitostem ještě tedy z pohledu tisku. Takže tam jsou takové pohledy, že to z části, že to bylo i záměrné proto, aby teda vlastně vytáhli teda ty, když to řeknu lidově, ty Ukrajince prostě z těch opevněných postavení a dostali na volný terén s tím, že tam je potom víceméně zablokují a budou likvidovat potom dělostřeleckou a raketovou palbou. Něco podobného, jako se dělo v Chersonu. Uvidíme, jak to bude probíhat dále. Druhá oblast je oblast Soledaru. Budeme to brát od Charkova postupně jako na jih. A tam tedy poté, co ruská vojska přesunula částek svých kapacit Chersonu a oslabila svoji pozici taky ještě v té oblasti Soledaru, tak tam tím náporem těch ukrajinských vojsk byla ruská vojska vytlačena až k Bělogorovce a k městu Spornoje. Dále třetí oblast Bachmutu, Tam se už naopak připravuje útok na Bachmut od Sedmigorie a od Věrštiny a bojuje se už dokonce o východní předměstí Bachmutu. Či tam naopak Rusové útočí. Kodima, odkud byli z části vytlačeni Rusové, tak zase už tam je opětovný ruský útok, který směřuje na město. Avdijevka, tady hrozí úplné obklíčení ukrajinských sil, tady v tomto městě okolí. Pěrvomajsko je, k ní se šíří ruské síly. Takže oblast Cherson-Nikolájev, tak útok ukrajinských sil na Cherson, tak ten byl v podstatě zastaven. A na další jako větší útoky ukrajinské síly už nebo jednotky už nemají dost sil. A oproti tomu trochu severněji, tak zase naopak od toho Chersonu na ten Nikolajev prostě postupují ruské jednotky, takže je to takový trošku jako myšmaš, když to řeknu, jo. Čili úplně na severu, tak tam teďka byli v útoku Ukrajinci, v Soledaru také Ukrajinci, Bachmut a další pod nimi směrem na jih, tak naopak útočí Rusové. V Chersonu útočí Rusové od Chersonu na Nikolajev a pod nimi jakoby směrem ještě k moři, tak naopak teda byl nějaký ten tlak teda ze strany těch ukrajinských sil a ten je vlastně zablokován. Takže je to takové jednou nahoru, po druhé dolů. Faktem je to, a to si také řekneme, že teď ruské velení posílá velké posily a snaží údajně, až dokonce by měli být ti vojáci, co tam na té východní frontě, co tam na té ukrajinské frontě jsou, tak jejich počty těch ruských vojáků by měly být až strojnásobeny. Takže to potom dá úplně jiný obraz asi a jiné možnosti teda té ruské straně. Za situace teda, kdy už teda ty Ukrajinci už jako zmobilizovali úplně to, co mohli, a o tom si také ještě něco řekneme. Takže pojďme k těm jednotlivým článkům, které popisují víceméně nebo zabývají se teda těmi jednotlivými bojišti. První článek, tam ten hovoří o tom, že 10. byl nejtěžší den války pro Rusy, podle toho také, že to vypadalo, že vlastně jenom Gerasimov, že měl chladnou hlavu a tak dál. A ty vlastenecké kanály ruské, že se jaksi najednou nepřehledná zmít paniky, údajně výčitek, vlastenecké provolání k mobilizaci, k zahájení opravdové války. Pokud se nemýlím, tak dokonce nějací zastupitelé z Petrohradu tam chtěli podat, nebo se podávali na Putina žalobu z vlasti zrady a takovéto záležitosti. Takový ty sváteční vojáci, to je jako nejlepší, když to jako to nejlépe mluví, nejlépe to vidí. Takže minister Šojgu, náčelník generální štábu Gerasimov a mluvčí Lavrova, Zacharová a další, tak byli veřejně ruskými vlastenci nařčeni z neschopnosti a ze zrady. Co s tím má, co dělá třeba Zacharová, to už jako vůbec nevím, ale to je jedno. A svoje prostě potřeba také jako odstranit. Takže ze strategického hlediska je považována toto operace u toho Charkova vlastně za nicotnou, jako nic jako v celku nemůže rozhodnout, protože ty Rusové couvy stahly se na linie, které měly jaksi předtím a jako nic moc to dál jako neřeší. A ten ukrajinský útok vlastně on takzvaně osvobodil poměrně jako velmi snadno dost velké území mezi Charkovem a řekou Oskol. A tak tou se ty Rusové stáhly a tam zase mají opevnění. Takže takzvané osvobození je, řekněme, takové dosti zvláštní, protože oni, ty ukrajinští vojáci, měli za úkol především provést filtraci místního obyvatelstva, takže jim prohlíželi telefony a kdo tam měl ruské hovory, tak je začali hromadně popravovat. Tak tam začaly nějaké masové popravy. Takže značná část těch takzvaně osvobozovaných civilistů ukrajinských, tak raději, než by se nechal osvobodit a filtrovat, tak naskákala do automobilu a začala prchat k těm okupantům, takzvaným teda okupantům ruským, teda k ním jako do země. Takže to nepochopili správně tedy. to úsilí teda prezidenta Zelenského a prchali teda nesprávnou stranu. Nechtěli se nechat osvobodit zřejmě. Takže prchají vlastně jako by do okupace. Takže vznikla teda jako docela zajímavá situace, protože se ukazuje, že na východní frontě v podstatě probíhá občanská národnostní válka, kterou si vlastně Západ nechce stále připomenout. Je to v podstatě tak, jako to bylo Kosovo a tyto, jde tam vlastně o etnické čistky. Když to řekneme jako na rovinu, tak je teda prostě potřeba to tam vyčistit, protože takto se na to teda dívá teda jaksi ta ukrajinská strana, takže to jako dobré jako rozhodně tedy není. No, takže to je druhá zpráva. Třetí zpráva hovoří o tom, jak vypadá teda ten charkovský front aktuálně. A tam je ještě severněji nebo severozápadněji od Charkova, tak je tam Kupiansk a Izium. Jak víte, tak o Izium se svého času velmi urputně bojovalo. A vlastně Izium byl vlastně pořádně dobyt. Teprve tehdy se podařilo obsadit tehdy Rusům nějakou horu nebo velký kopec v poblíži Iziumu, který měl teda strategickou jaksi výhodu. Tak teď zase z toho Iziumu a Kupiansku tedy couvli vlastně Rusové a vlastně ty ozbrojené síly Ukrajiny vlastně se vlastně dneska fakticky změnily jakéhosi avatarského robota ovládaného operátorem NATO. Takže ten dneska ty bojové mise nejenom nastavuje a také řídí tu realizaci v reálném čase. Takže dochází současně k vzestupné eskalaci ozbrojených akcí proti Rusku. Nicméně tyto všechny faktory si vyžádají radikální přehodnocení situace a změnu strategie. A to pro obě dvě strany tedy. Takže proto zřejmě i ta taktika bude trochu jiná, než jak jsme byli zvyklí. A tady je ještě i jedna věc, která je důležitá, tak oni teď se snaží prostě i ty Rusy, teda etnické Rusy, to obyvatelstvo ukrajinské, tak tam, kde je jako nějaká šance, tak se snaží prostě demoralizovat tu armádu a iniciovat masové protivání demonstrace v Rusku, tím, že tedy jednak teďka, že dobí kus území, proto oni do toho dají úplně všechno a i rezervy a jak víte, tak tam mají asi 5000 žen, už tam mají nějaký oddíl a podobně. Jinak vlastně mobilizují studenty ze škol a podobně, kteří nejsou pořádně vycvičeni. A teď vlastně on do té ofenzivy nacpal Zelenský vlastně veškeré rezervy. Ale jsou tam mezi nimi i jako opravdu elitní jednotky, takže se do té operace jenom ten Izium, tak se mu podařilo zapojit asi až 50 000 vojáků, ale ztráty přitom jej dosáhly téměř třetiny z tohoto počtu. A teď je to obrovský nápor na zdravotnictví Ukrajiny, ty už to nezvládají. Některá videa ukazují prostě ty obrovské fronty sanitek, které jezdí a vozí teda ty zraněné. A zdaleka ne všichni mezi nimi, že jsou tedy jenom nějaký mobilizovaní vesničané. Těch má ještě Zelenský teda hodně, ale jsou tam také elitní speciální jednotky. Dokonce i takzvaná Alfa. Takže jednotka Alfa. Takže ty se mu jen tak potom nepodaří tyto ztráty zacelit. Takže to je jako další zpráva. A jinak tady už se hovoří o tom, že na to množství těch ukrajinských ztrát, že tedy ta Zelenského kancelář zapomněla na to, že vyhrát bitvu neznamená vyhrát válku a že vlastně ten Kyjev riskuje, že začátkem druhého poločasu, jak oni říkají, takže bude začínat Zelenský s vyčerpanými zdroji. Protože on nebude mít zbraně, pořádně další, hodně zbraní přichází, on nebude mít vojáky a ten Západ, a to si řekneme dále později, tak je dneska v situaci, že Západ už se vyčerpal a Západ už nemá zbraně, velmi často jenom nějaké minimum na svou obranu a někdy ani to ne. Vys případ Slovenska a nevím, jak to vypadá u nás, asi to také válné nebude. To znamená, ukazuje se stále více a já jsem byl toho názoru už před určitou dobou, že vlastně dochází vlastně k demilitarizaci tímto způsobem, že prostě ty jednotlivé země v Evropě postupně nacpou zbraně na Ukrajinu a tam jsou buď zničeny nebo zabaveny. A zase se posílá další a ten Západ už jednak nemá. Druhá věc, on nemá ani takovou výrobu, takovou výrobní kapacitu, aby to byl teď schopen v reálném čase vyrobit a nahradit. A nezapomeňte, vážně posluchači, na jednu věc, že Rusko přestává dodávat Západu kovy na výrobu zbraní, dokonce i ani na výrobu aut ne. Takže to bude jako velký problém za chvilku. Čili lze tuto válku, kromě teda toho, že to je fakticky teda válka občanská, tak jinak ze strany teda, právě díky tomu ze strany Ruské federace, tedy řekněme policejní akce, že to není válka jako proti Ukrajině jako takové, kdyby chtěli, tak to tak je prostě jako prošným způsobem asi je zlikvidují, o to tady nejde, ale tak si jako uvědomí, že je to teda i vlastně jako další operace v tom, a to je vlastně postupná demilitarizace Evropy. Zatím se o tom jako příliš nemluví a neuvažuje, ale jako je tomu tak. Ukrajinské, teda ruské ministerstvo obrany se k té ukrajinské záležitosti, k tomu vývoji vyjádřilo asi tak, že zájmu dosažení stanovených cílů speciální vojenské operace na osvobození Donbasu, jak říká tedy to ruské ministerstvo, takže bylo přijaté rozhodnutí přeskupit ruské jednotky rozmístěné v regionech Balakleja a Izium, aby se zvýšilo úsilí směrem k Doněcku. No tak je přesunuli, tam jim chyběli, takže pak teda samozřejmě, když to zjistili, tak zautočili a zatlačili je. To jako je jasné. To jako je v celku jasné. A že oni zatím ustoupili a aby se předešlo jaksi větším tedy ztrátám na těch ruských jednotkách, takže byla vlastně teda potom nepříteli vedena silná palba pomocí letectva, raketových sil a dělostřelectva. A je tam konstatováno, že za poslední 3 dny, že bylo v podstatě zlikvidováno více než 2000 ukrajinských a zahraničních bojovníků a zhruba se 100 kusů obrněných vozidel a dělostřelectva. Takže to je teda k této zprávě. Dále se podíváme na další z těch zpráv, tak ta hovoří o tom, že u Iziumu a Kupiansku, takže už bylo zlikvidováno dokonce 3000 Ukrajinců, tak jak jde čas, to je zpráva dneška. A tady se jako hovoří o tom, že vlastně den po té řekně porážce v tom Kupiansku a Iziumu, to je ústupu těch Rusů stažení se, tak Rusové strojnásobují své síly v nové linii obrany a všichni čekají, co se bude dál dít, jaký ten vývoj dál bude. Takže když si to shrneme, a tak ty závěry bychom mohli dát si takové. Tak zaprvé Ukrajinci nasadili velmi velké množství tedy vojenských sil, aby prolomili ruské obranné linie v oblasti, kde byla ruská přítomnost slabá a ruské síly přinejmenším nedostatečné, jak konstatuje shodou okolností řecký tisk, tohle to je informace z ProNews z řeckého. A je charakteristické, to jako za další, že ruské letectvo a ruské dělostřelectvo způsobily silám Kyjeva těžké ztráty, protože jejich ztráty se odhadují asi na 3000 mužů. Za další, Kyjev se ale nestará o vysokou krvavou daň a zejména západné, který se zatím skrývá. Protože dokonce někteří američtí senátoři, což je tady už úplně nechutné, tak říkají, že se na to dívají jako na fotbal a že chtějí vyhrát a tak dál a jako na nějaký oběti to, že jako je nepálí. Je to hrozné, bohužel nevím, do jaké míry toto vědí nebo nevědí třeba ty na té Ukrajině, že prostě takovéhoto zápasu, že se zúčastní, ale jako bohužel. Za další na západě chtěl teda Zelenský teda vyhrát nebo aspoň dosáhnout nějakého vítězství, aby přesvědčil teda ty lidi, že to stálo za to, až když teda budou teďka v zimě hladově tam mrznout. A také samozřejmě dodávám i jednu věc, aby teda mu Západ vlastně posílal nějaké další peníze, další zbraně. A pokud jde o Rusy, tak ti v této oblasti vlastně bojovali poměru 1:10. Takže se rozhodli tedy správně stáhnout teda ty své síly, aby teda ty ztráty nebyly teda zbytečné, bezdůvodné. Takže je tam samozřejmě také ale vážný vedlejší účinek, jak jsem už zmiňoval, protože ty Ukrajinci vlastně vybírají teda ty rusky mluvící obyvatelé, která je, teda se ta ruská armáda zavázala chránit, ale teď ustoupila a začali likvidovat. Začali, objevují se zprávy o hromadných popravách Ukrajinců ruského původu. To znamená, že Ukrajince ruského původu střílí tedy ukrajinská armáda, teda, která postupuje. Tak to je také důvod i teda toho masivní vojny těch uprchlíků, protože se to doslechlo, co se děje, tak se jde do auta, odjíždí teda jako směr Rusko, nebo minimálně do těch Donbaských republik, kde teda jako už by měli být ve větším klidu, aby teda unikli těm ukrajinským etnickým čistkám. Takže tam vidíte, že takhle vyvrcholilo. A jak se upřímně, já mám obavu, že jedné věci je to nakažlivé, tak aby něco takového nezačalo třeba v těch pobaltských republikách, když tam se neválčí, teda ale stejně. Takže Moskva, to ještě jako navíc, že teda se rozhodla na ty nové kontaktní linie poslat velmi početné posily a mnozí přitom věří, že teda ty ruské síly v těch nadcházejících dnech, že se pokusí o něco velmi působivého, takže uvidíme. Ty ruské síly už míří tedy k těm rusko-ukrajinským hranicím a připravují se na vstup do Charkovské oblasti a Donbasu. A bude to vlastně poprvé od začátku války, kdy teda Moskva pošle dodatečné vojenské síly a ten řecký tisk asi klade otázku, proč to neudělal Moskva hned od začátku a trval na pokračování války s pouhými 150 tisíci muži proti ozbrojeným silám, které v současnosti zaměstnávají nebo zaměstnávali 1,5 milionu vojáků. Takže to je 1:10 opravdu. A přičemž je zřejmé, že velikost těch ruských sil, těch, které tam měli na té Ukrajině, takže byla pro tak velkou širokou frontu žalostně nedostatečná. Takže oni to hodnotí tak, že Kyjev využil to zajímavý postřeh proti ofenzivu v Chersonu k zahájení druhé protiofenzivy v Charkově, která mu teda přinesla velké, poměrně velké územní zisky a přitom jako Rusy do doby toho útoku u toho Charkova tak je uspala. Protože samozřejmě to je jako, pokud oni útočili ty Ukrajinci na jednom místě, tak ty Rusové mohli přesouvat posily z jiných lokalit, tam na tom místu těch bojů a zase třeba zpátky a tak dále po to, kde se bojovalo. Ale v momentě, kdy začali dělat nějaký frontální útok ty Ukrajinci na dvou místech, tak už to prostě ty Rusové tu sílu nemají. Aby teda to dostatečně posílili a udělali to třeba včas a tam, kde odkud odčerpají nějaké jednotky, by tam zůstal potom dostatečný počet lidí jejich. Takže jak jsem říkal, Rusové stáhli síly z Donbasu a Charkova, aby posílili frontu v Chersonu a zastavili ukrajinský protiútok, čehož tedy Ukrajinci využili a zaútočili právě na tom Donbasu a hlavně kolem toho Charkova. Takže otázka je taková, jak končí teda ten článek, ten řecký tisk, tak jako proč tedy k tomu došlo? Takže buď tedy tady Rusové selhali kvůli slabosti, anebo bylo rozhodnuto o nějaké manévru. A to je teďka otázka, teda, co z toho bude pravdou a to nám asi ukáží nejbližší dny. Takže tolik teda k tomuto článku. Další zpráva, která je, tak Pušilin, což je tedy vlastně šéf teda té Doněcké republiky, šéf republiky Denis Pušilin. A ten hovoří o tom, že jednotky lidové milice Doněcké lidové republiky postupují vpřed ve více oblastech, takže tam, jak se toto, tam ten problém není. A jak jsem říkal, oni jsou zase na části fronty, kde tedy skutečně oni jdou dopředu. Teď říká, naši chlapci se posouvají vpřed v mnoha oblastech, je to těžké, ale jdou dopředu. No. A jak to je konstatují o tom, že tedy ta situace v té první linii je napjatá, je pod kontrolou a že vedení ozbrojených sil Ukrajiny podle něj vrhá do první linie nevycvičený personál. No tak to není sám, kdo toto říká, říkají to i další. A ten nepřítel tedy nese teda tím pádem, teda míní teda tím Ukrajince, velké ztráty, po kterých teda přivážejí nové a nové nevytrénované, stejně nevytrénované. Takže to je asi špatné a to je to, jak se hovoří o tom mlínku na maso. A říká, že směrem k Doněcku, že ta situace je podobná, že dokonce se Kyjev pokusil rozšířit nějakou lež, že bylo tam doněcké letiště, že bylo převzaté, že bylo dobité převzaté, takže to není pravda a tak dál. Navíc, že tam se nepřítel snaží Ukrajince nahromadit síly ve směru na Pavlovku, Nikopolsku, Jegorovku a že to nemá šanci prostě. Pokud je dál Kadyrov zase svodka z Donbasu, tak ten říká, hovořit o ústupu je nesmysl. A pokud jde o Soledar, tak že přicházejí tam moc dobré zprávy od hrdiny Ruska, velitel speciálních jednotek Achmat, to jsou jejich teda, od Apty a Ladinová, a ten, jak si říká, že jako nějaké řeči ústupu, že jsou tam u nich tedy jako absolutní nesmysl, a že tedy jejich bojovníci spolu se spojenskými silami už několik dní vedou útočné operace, jak říká Kadyrov. To je to, o čem jsem hovořil, že na některých úsecích fronty se útočí, jde to dopředu, na jiných tedy naopak zase šli teďka Ukrajinci tedy. Takže on říká, že na tom jejich úseku fronty, takže že se nejde nic jiného, že se pouští do boje prostě s těmi Ukrajinci a že hlavně v těch osobních střetech, že to je muž na muže, tak jako, že prostě ty Ukrajinci proti ním jako, že nemají šanci vůbec. No, takže to je tato záležitost. Další zpráva, kterou tam máme, tak hovoří ještě o tom, že ruští vojáci zničí radarovou stanici pro detekci a sledování vzdušních cílů ozbrojených sil Ukrajiny. To je jako velmi zajímavé. Hovoří se, ta zpráva je komplexnější, přednášeli mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov a hovořil o tom jednak tedy, že ruské vzdušné síly zasahly velitelství 5. brigády Národní gardy Ukrajiny, místo nasazení brigády ozbrojených sil Ukrajiny a jednotky Kraken v oblastech Balaklia a Čugujev. Dále potlačili nebo zlikvidovali 2 čety raketových a 5 čet kanonového dělostřelectva, čet tedy ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké lidové republice. Dále, že zničili 6 skladů raketových a dělostřeleckých zbraní a munice ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké lidové republice a konkrétně v Dněpropetrovské a Záporovské oblasti. Dněpropetrovské a Záporovské oblasti a letectvo dělostřelectva zasáhlo za den 7 letických stanovišť ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké lidové republice a v Nikolajevské oblasti. A zajímavé je, že tady také hovoří o tom, že ozbrojené síly Ruské federace zničily radarovou stanici pro detekci a sledování vzdušných cílů ozbrojených sil Ukrajiny v Nikolajevské oblasti. Dále, že tady ozbrojené síly zničily až 300 ukrajinských vojáků a 15 kusů techniky poblíž měst Balakleja, Čugujev, Raj, Alexandrovka. Dále 155 mm houfnici M777 vyrobenou v USA a tak dále. Sestřeli 13 ukrajinských dronů UAV a zničili 5 granátů vystřelených tedy těmi raketami ty HIMARS. Tak, takže jinak tedy za účelem dosažení stanovených cílů, takže bylo přijato rozhodnutí přeskupit ruské jednotky rozmístěné v oblasti Balaklia a Izium a zvýšit úsilí v Doněckém směru. Takže tady podle této zprávy by to vypadalo, že v podstatě jim i těm jednotkám teda byl nařízen ústup, to je zádaných okolností. Takže to je teda tato zpráva a ještě máme tady jednu, ne, nemáme už. Je tady jedna zpráva, která hovoří o interních rozporech v ukrajinských ozbrojených silách, lépe řečeno, je to Zalužný versus tedy Zelenský, protože Zelenský se řídí čistě politickými kalkuly nebo politickými potřebami a Zalužný se samozřejmě snaží šetřit nějakým způsobem teda ukrajinské vojáky, což teda dohromady příliš nepasuje. Ale to není nová věc, to je to teďka jako znovu zase dávaná jako zpráva ze 4.9., ale v podstatě to zase žádná velká novinka není, protože to je problém, který tam přetrvává už tedy další dobu. Pojďme se podívat na zprávy z Ruské federace, také jsou zajímavé. Prohlášení Moskvy, Nord Stream nebude znovu fungovat, dokud nebudou zrušeny sankce. A když se na to podíváme detailněji, tak dodávky ruského zemního plynu do Evropy přes ten plynovod Nord Stream 1 jsou přerušeny do doby, než Západ se rozhodne zrušit sankce proti Moskvě. Nedávno oznámil Kreml. Tam je o to, že jednak teda tam říkali, že nejdříve teda ty sankce, že tam, že jsou na vině ze selhání Ruska, protože, jak víte, tak tam byly problémy tedy s tím, že jim nechtěli opravit nějakou tu turbinu. A ta turbina šla do té Kanady, tam když ji opravili, tak jak ji pošlou, nechtěli poslat do toho Ruska přímo, takže ji pošlou Siemensovi do Německa a Siemens z Německa panamskou, nebo lodí pod panamskou vlajkou, že ji prostě pošle do toho Ruska. Jenže to jako Rusé odmítali s tím, že oni, tam jsou potom nějaké ty doklady, jsou teda protokoly, teda, že je všechno v pořádku, bezvadné a tak dál, když jim to tedy předávají tomu klientovi. Jenže problémem je v tom, že oni to nepředávají z té opravny klientové, nepředávají to do Německa a Němci už žádný takovýto dokument další jako nedávají. To znamená, že tam vzniká nějaká nejistota a tak dále, takže tam není vlastně, nejsou splněny podmínky, takže takhle ne. Takže to je jako, to byl jako jeden problém. No a teďka pak teda přišel ten další, že teda řekli, že dokud nebudou ty zrušené ty sankce proti Moskvě, takže se vydávat tedy nebude. To ještě, jak víte, tak ještě byly další záležitosti typu tedy těch, kdy teda to spojovali teda s tím stropováním těch cen a podobné věci. A propojovali v některých případech dodávky ropy se zemním plynem a podobně. Faktem je to, že Gazprom, který má ruský státní monopol na zemní plyn, tak oznámil, že přeruší dodávky plynu přes Nord Stream 1 kvůli technické závadě, kterou teda spojuje tedy s potížemi s opravou německých turbín v Kanadě. To je to, o čem jsem hovořil. A Evropská unie sice už zrušila některé sankce proti Rusku, konkrétně teda proto, aby umožnila tu opravu těch turbín, ale ta dodávka zase nebyla teda tak, jak měla být. Takže, a nevím, kde ta turbína je, jestli do toho Ruska dodali a ty odmítli převzít, nebo jestli ta turbína zůstala v Německu u Siemensu, což předpokládám jako spíše tedy. Nicméně tedy ti evropští lídři řekli, že nic nebrání Gazpromu zásobovat kontinent zemním plynem a obvinili Rusku, že tak činí záměrně. A Rusko zatím stále dodává plyn do Evropy prostřednictvím plynovodů ještě z té sovětské éry přes Ukrajinu, které zůstaly otevřené přes tu vojenskou intervenci a také potom přes jich, která z jižního směru tím plynovodem South Stream přes Turecko, nebo Turk Stream, kdyby někdo taky to potom to nás neslyšel. Nicméně mluvčí ruského prezidenta Peskov pravil, že Rusko nebude schopno plně obnovit dodávky přes Nord Stream 1, dokud Západ nezruší sankce. Takže uvidíme, tam je prostě problém v tom, že ty zákonné záruky, které mají dávat těm turbínám, tak oni to teda ten Gazprom to bez toho to odmít přijmout a že teda ty turbíny zase jako právě zase pak se teda budou vráceny a tak dál. Takže je to prostě rozhádané tedy jako opravdu dobře. Načež byla vzpomenuta i role Německa, kdy teda Medvěděv jako teď současně jako místopředseda Ruské bezpečnostní rady tak řekl, že Německo, že se chová jako ruský nepřítel, když podporuje sankce proti Moskvě a dodává Ukrajině zbraně, to ještě navíc. A Medvěd říká, vyhlásil hybridní válku Rusku a tento starý muž, míněno tedy německého premiéra, tak vypadá, nebo kancléře, vypadá překvapeně, že Němci mají nějaké menší problémy s plynem. No, oni ty menší problémy za chvilku vyrostou do problémů velkých, ale to si ještě řekneme. Další zpráva hovoří o tom, že Západ zabavil Rusku dalších 300 miliard euro. Takže už teda jim, teda v podstatě zabavil, nebo možná ukrad, jak oni to vidí, 600 miliard euro. A on říká, že buď teda to bude do halíře vráceno, nebo že už nikdy neuvidí západ pšenice a hnojiva. Co by to tady znamenalo pro potravinovou, pro výrobu potravin a tak dále, tak jako to si za chvilku budeme umět představit, protože to je nejjednodušší způsob, jak tedy vlastně vytvořit teda tu potravinovou krizi, kterou plánovali globalisté, říkají teda hladové hry, Hunger Games, a přitom ale řeknou, no jo, ale to je kvůli Rusku, protože Rusko tady nedodává hnojiva, my tady nemůžeme pořádně pěstovat. Navíc Moskva říká, že provede reorganizaci světového trhu s obilím, takže vidíte, že tady vlastně na základě sankcí ze západu, tak Rusko vytvořilo protisankce a tu dohromady vytvoří horší podmínky potravinové krize, než jaké existovaly v Korejské lidově demokratické republice. A podle těch odhadů to vyplývá tak, že se to týká nejenom zimy letošní, ale dalších zim až do roku 25. Takže tady jako je obava, že teda v té druhé světové válce, když hladověla teda pouze Evropa a ve skutečnosti ale jen zase málo zemí, jako je Řecko, měli hlad, kvůli zase britské blokádě řeckých přístavů v první zimě okupace, takže tentokrát to bude jaksi víc teda nedorat, že to bude horší. Je tady v té současné krizi ještě další problém a ten se týká ten hladu a ten se týká především Afriky a válku zmítaných oblastí kontinentu. A jak víte, rozhodnutí Ruska reagovat na západní sankce embargem na hnojiv a materiály používané k výrobě hnojiv podle Maxima Torera, hlavního ekonoma Organizace pro výživu a zemědělství FAO, to je Organizace spojených národů, jedna z organizací OSN, Organizace spojených národů, tak zvýšené ceny hnojiv sníží globální produkci obilí o 40% v další sezóně výsadby. A v kombinaci s přerušením potravinového řetězce v důsledku války na Ukrajině a neúrodou po celém světě v důsledku extrémního počasí, to je také vyvoláváno uměle, tak může být zvýšení produkce potravin se snížením množstvím hnojiv v příští sezóně výsadby prostřednictvím klíčových exportních zemí obtížné. Takže teď je otázka vůbec, co nastane, protože navíc ještě vysoké ceny hnojiv sníží také celosvětovou produkci rýže, aby se to nepletlo. A tou rýží se živí polovina lidstva a je životně důležitá pro politickou a ekonomickou stabilitu v Asii a v subsaharské Africe. To znamená, že by to zase zvedlo hladové vlny, které potáhnou na Evropu, ale tady toho také moc nebude. Takže se začnou tedy tady potom prát vlastně o jídlo, protože půjde o život. A to se potom budeme prát všichni. Takže přerušení dodávek vyvolá sociální pokoje v těchto částech světa a riziko nepokojů podle odborníků je příštích 6 měsících už, v 6 měsících nejbližších vysoké. A další představitel OSN v posledních týdnech zesílil varování před krizí ceny hnojiv. A je skutečností, že ceny v Severní Africe, v Severní Americe, opravuji, se dostaly ze svých maxim, ale zůstávají o 220% nad úrovní z počátku roku 2020. A v této souvislosti Africká rozvojová banka varovala, že na kontinentu, míněno teda v Africe, chybí 2 miliony metrických tun hnojiva. A říkají, skutečně začínáme z každé věže křičet, že existuje krize z hnojivy. A krize z hnojivy je obrovská. Jak řekl pro politiku představitel OSN, který mluvil pod podmínkou anonymity. Jako je zajímavé, že oni to neřeknou, nevím tedy, proč tam jsou, on to řekne anonymně, místo toho, aby tedy šel tedy tam a pomohl teda dělat nápravu tedy tam, kde je zapotřebí, to je zvláštní. Jinak je dobře vědět, že ta umělá hnojiva obsahují tři hlavní složky, a to dusík, fosfor a draslík. A Rusko je nyní odmítá vyvážet do západních zemí a sám Putin oznámil, že světový systém bude od základu restrukturalizován, aby západní země přestaly vykořisťovat chudé. My si k tomu ještě něco za chvilku řekneme, protože on říká, nebo ta ruská odpověď zní, sankce se týkají západu. Zachráním ostatní národy, říká. nepotřebujeme prostředníky k prodeji naší pšenice a našich hnojiv, jako tomu bylo doposud. To znamená, že to kupovali západní firmy a ty s tím potom různým způsobem kšeftovali, buď vyvolávali jako nedostatek a tlačili na ceny, nebo dodávali někam ne a podobně. Takže Rusko zakázalo vývoz některých produktů a zařízení ze země, včetně klíčových živin obsahujících dusík, potaž a fosfáty, na západě v reakci na sankce a hlavně na zabavení nebo krádež, jako oni píší, ruských zdrojů v zahraničí už v hodnotě 600 miliard euro. Takže to rozhodnutí Putina poslalo samozřejmě ceny hnojiv nahoru v době, kdy zemědělci už tak čelili tedy vysokým nákladům na hnojiva kvůli sankcím vůči Bělorusku, který je největším producentem potaše právě a kvůli vývozním omezením z Číny také. Takže v Evropě vedly rostoucí ceny zemního plynu k tomu, že producenti omezili svou produkci, protože zemní plyn je klíčovou složkou v procesu používaném k výrobě dusíkatých hnojiv, které se používají prostě potom na různé plodiny. Takže vidíte, jak je to zamotané a jak vlastně oni likvidují vlastně postupně jednotlivé možnosti, tak, aby tam vlastně nebylo úniku. A to máte jenom tady v těch potravinách, to je podobně, je to u kovů a u dalších věcí. Další informace hovoří o tom, že Putin hlásal novou doktrínu panruského národa a říká, budeme bránit Rusy všude, kde budou utlačováni. Nyní ukazuje na Litvu, Lotyšsko, Estonsko a s tím, že v nejbližších letech, nebo v nejbližší době, že jedna, která schválil novou zahraničně politickou doktrínu, který je teda založen na konceptu ruského světa, který počítá s intervencemi v zahraničí na podporu utlačovaného rusky mluvícího obyvatelstva. Tady teďka asi dalšími cíli jsou pobaltské země Litva, Lotyšsko, Estonsko, které mají na svém území rusky mluvící menšiny 25-50% svých občanů. A ty trpí zejména potom ruském zásahu na obranu rusky mluvících obyvatel Ukrajiny. A k realizaci těch národních cílů, které Putin vyhlásil, tak bude v tříletém horizontu vynaloženo na obranu více než 500 miliard dolarů, tedy přepočtu, a budou vyvíjeny nové technologie, zejména ve směru robotických systémů. Ta doktrina je nastíněna na 31 stránkách a bude podle informací Defense.ru, tak bude formulována v dlouho očekávaném Putinově projevu na východním ekonomickém fóru ve středu. To už, myslím, bylo toto. Protože okamžik, já se podívám ještě, je to, ano, z pátého, ano, ve středu, to už bylo. Tak. A v něm se uvádí mimo jiné, že Rusko musí vší silou chránit a podporovat tradice a ideály ruského světa, a že Ruská federace poskytuje podporu svým krajanům žijícím v zahraničí při obraně jejich práv, ochraně jejich zájmů a zachování jejich ruské kulturní identity. Dále teda také se hovoří o tom, že vztahy Ruska s ruským mluvícím obyvatelstvem v zahraničí posílí jeho image na mezinárodní scéně jako demokratické země usilující o vytvoření multipolárního světa. A v té nové doktrině je přesně rozvinuta a popsána jako oblast od Baltského moře po Tichý oceán jako legitimní sféru vlivu. Jinak se tam v té nové zahraniční politické doktríně také stanoví, že Rusko by mělo posílit spolupráci se slovanskými národy, Čínou a Indií a také posílit své vazby na Blízký východ, Latinskou Ameriku a Afriku. Víte, to je věc, která se v podstatě už děje. A to je to, co já někdy zmiňuji, že bychom si uvědomili, že vlastně kolem zemí BRICS, že se nabalují další země. A že vlastně se tvoří získa početnosti těch jednotlivých států, které se k tomu nabalují. Takže to je vlastně, že to bude 85% světové populace proti 15%, kde jsou teda ty země, jako jsou Spojené státy, Kanada, Británie, ta teďka nějak z toho vypadává poslední době zajímavě, Austrálie, Nový Zéland, dále tam Japonsko, no a pak je tam Evropská unie. Takže my jsme jaksi tady v tom, jaksi postaru, tady nás může také čekat právě to NVO. Zatímco my máme výběr tady zatím NVO, anebo nebo Pax Americana, jedna lákavější věc než druhá. V obou na to doplatíme, a takže jako definitivně, pokud něco neprovedeme jiného, abychom si teda přesedli někam, že tady to sedadlo není pohodlné. No a jinak se tedy uvádí dále, že Moskva by měla dále prohlubovat své vazby s Abcházií a Osetií, dvěma odtrženými provinciemi Gruzie, které Moskva po válce v roce 2008 uznala za nezávislé. A také s těmi lidovými republikami Doněcka a Luganska, které tedy už tedy byly uznány Ruskem. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Putin obvinil západní kolonizátory z drzého klamání, s tím, že kroky západu ohledně dohody o obilí jsou nehorázným podvodem. A o co jde? Jde o to, že velká část těch ukrajinských potravin, toho obilí a tak dále, že jde do Evropské unie a ne do těch rozvojových zemí, kam měla jít. A on teda toto prohlášení Putin učinil během plenárního zasedání toho východního ekonomického fóra, které se koná ve Vladivostoku. A říká, udělali jsme vše proto, aby se ukrajinské obilí vyváželo a z toho samozřejmě vycházeli. Setkal jsem se s představiteli Africké unie, s představiteli afrických států a slíbil jsem jim, že uděláme vše pro zajištění jejich zájmů a budeme podporovat export ukrajinského obilí. Udělali jsme to společně s Tureckem, udělali jsme to. A říkal, výsledek, no, pokud vyloučíme Turecko jako zprostředkovatelskou zemi, tak pak téměř veškeré obilí vyvážené z Ukrajiny, tak se posílá nikoli do rozvojových zemí a nejchudších zemí, ale do zemí Evropské unie. A v rámci světového potravinového programu OSN, který přesně zahrnuje pomoc nejpotřebnějším zemím, tak byly naloženy pouze dvě lodě, říká zdůrazňuje pouze dvě z 87 lodí, a na nich bylo vyvezeno 60 000 tun potravin ze 2 milionů tun. To jsou pouhá 3%, která jsou posílána do rozvojových zemí. Takže proto teda hovoří o podvodu. A říká, chci říct, že stejně jako se mnoho evropských zemí v předchozích desetiletích a staletích chovalo jako kolonisté, jednají tak i dnes. A opět prostě oklamali rozvojové země a klamou dál. A je zřejmé, že s tímto přístupem budou problémy s potravinami ve světě. Bohužel k naší velké lítosti budou jen přibývat, což může vést k bezprecedentní humanitární katastrofě a možná bychom se měli zamyslet nad omezením vývozu obilí a dalších potravin touto cestou. A on to ještě pak dál ještě zdůrazňuje teda s tím, že pouze teda dvě lodě z 87 byly exportovány do afrických zemí, jak bylo původně plánováno, zbytek teda do těch evropských zemí. A říká, že se poradí s Erdoganem o tom, že by stál toto omezit export obilí z Ukrajiny jako takové. Takže uvidíme teda, co bude tedy dále. Další zpráva hovoří ještě dále o tom vystoupení toho Putina a kdy konstatuje, Západ selhal, budoucnost je v Asii, je to rostoucí moc, Západ podkopal se tou ekonomiku a tak dál. A říká, Západ selhal, budoucnost je v Asii, varoval Západ, že podkopal se tou ekonomiku tím, co popsal jako marný a agresivní pokus prosadit svou hegemonii. Když mluvil o Asii, řekl, že to je budoucnu rostoucí mocnost. A je taková domněnka, že Putin chce zřejmě předat poselství vytvoření euroazijského bloku s mnohonásobnou mocí, než má Západ, který v podstatě tvoří USA, Evropa, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko. Čili v podstatě už tam není ani tam, no tak Evropa, tam ta Británie patří, no. Čili řekněme země Five Eyes, Evropská unie a Japonsko. Všechno. A je potřeba poznamenat, že včera 20% světové ekonomiky, která zahrnuje Rusko a Čínu, oznámilo, že ve svých transakcích opouští dolar a budou platit za dodávky plynu jak v rublech, tak v jánech. Což je tedy, jak říká tedy opět zase řecký tisk, tak je to doslova jaderná rána pro americký měnový systém, protože přestává existovat objekt stovek milionů do miliard dolarů ročně, zatímco ruský rubl a čínský jan posílí. A přesně řečeno, ta ruská ropná společnost Gazprom 6.9. oznámila, že podepsala dohodu o zahájení plateb za dodávky ruského zemního plynu do Číny v jánech a rublech místo v dolarech. A znamená to tedy, že Čína a Rusko se chtějí zcela osvobodit od dolarů. Znamená to úplnou nezávislost na jakýchkoliv ekonomických sankcích a kontrolách ze strany USA, pokud se USA nemusí vůbec zajímat. Takže tady je skutečnost, že Spojené státy používají dolar jako zbraň ke snížení moci kohokoliv, koho považují za hrozbu, a to tím, že v podstatě porušují pravidla teda toho kapitalismu a volného pohybu kapitálu. A Rusko se domnívá, že peníze, které mají skutečný dopad, tak byly soustředěny v Euroazii, kde se nachází většina surovin a energetických zdrojů. Zbytek v Latinské Americe a Africe, které jsou také přátelské k Moskvě a chtějí se připojit k vlastnímu geopolitickému bloku, protože tradičně nenávidí Anglosasy a Evropany. A ruský ředitel generální Gazpromu Alexej Miller uvedl, že nová dohoda, která zajišťuje platby v ruských rublech a čínských jánech, je vzájemně výhodná pro Gazprom i China National Petroleum Corporation, CNPC, a ve zkratce a mohla by být příkladem pro další společnosti. Takže to je tato zpráva. Vidíte, že se to děje poměrně hodně a toto jsou zprávy skutečně zásadního významu. Dále další zpráva hovoří o tom, že po plynu a po tancí po jisté tanku staví Rusko dvě nové továrny na obrněnce, přičemž Evropská unie zároveň oznamuje, že vyčerpala své zásoby obranného materiálu, které by ještě mohla poslat Zelenskému. Takže jednak teda Rusko zasáhlo západní ekonomiku jimi uvalenými sankcemi a teď je řada na další posílení ruské armády, aby bylo možné využít rostoucí neschopnosti západních zemí poslat do Kyjeva další těžkou techniku. Takže vlastně všechno ukazuje na to, že vlastně Rusko zahajuje opotřebovávací válku a ty údaje ze západu nenaznačují, že by západ je mohl následovat. Že je západ schopen jako prostě tuto opotřebovací válku hrát, zúčastnit se jí, nemá na to prostě. A ten ruský průmysl bude na straně ruských sil, počíná vytvořením nových továren na opravu obrněných jednotek, v níž jedna se bude nacházet poblíž linie Donbasu. Je to konkrétně jedna teda továrna, se má postavit v moskevské oblasti, to nebude ona, která by byla poblíž Donbasu, tam má zaměstnávat 365 lidí, a ta druhá, a to už je ono, druhá v rostovské oblasti 227 pracovníků. Takže jinak podle generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny ztratila ruská armáda od začátku války více než 2000 obrněných vozidel. Nevím, do jaké míry se té zprávy také dá věřit, protože oni ty Ukrajinci tam vždycky mývají ty čísla trošku taková divná, ale budiš. 2000 obrněných vozidel všech typů, přičemž tisíce obrněných vozidel ukrajinské armády bylo nejen zničeno, ale také mnoha padla do rukou ruských sil. Nyní budou opravená, dokonce i upgradeována, aby získala jaksi potřebné vybavení. Takže v pondělí Josep Borrell, což je vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, řekl, že vojenské zásahy většiny členských států jsou vyčerpané. Říká, neřekl bych, že jsou zcela vyčerpané, ale jsou vyčerpány na minimum. Do značné míry, protože Ukrajincům poskytujeme příliš mnoho, jak uvedla agentura AP či Associated Press. A během diskuse s evropskými zákonodárci dodal, že země by měly spolupracovat na nákupu zbraňových systémů, protože by to bylo levnější, než když by to každá země dělala samostatně. Musí dojít doplňování. Nejlepší způsob, jak doplnit, je dělat to společně, bude to levnější. No, jinak Evropská unie v červenci navrhla členským státům fond, by vytvořili fond ve výši 500 milionů dolarů na společný nákup zbraní, aby doplnil své zásoby, což je prakticky kapka v moři ve srovnání s hardwarem, který dali Zelenskému. Takže tolik teda tato zpráva. A možná ještě snad jako na doplnění, Evropská unie od začátku války poskytla Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě cirka 2,5 miliardy euro, 2,5 miliardy euro, prostřednictví nazvaného Evropského mírového nástroje EPF, přičemž některé zbraně pochází z vlastních zásob těchto zemí. Mně se vždycky líbí takové ty zlatné názvy. To je podobně, jako když se dělá někam válečná expedice, kde se bude zabíjet a ono, to je takový krásný, zlatný, je to vždycky ten název pro to. Je to hrozné. Tady prosím vás další zpráva a tady velmi vážní posluchači zpozorněte. Ta hovoří o tom, co umožňuje charta OSN Rusku a tady také říká, a kdo by měl zpozornět. Je to špatná zpráva nejen pro Ukrajinu, ale pro každý stát, kde neonacismus vedá hlavu, kde bourají pomníky sovětským hrdinům a organizují falešné instituce národní paměti. Články 106 a 107 charty OSN dávají vítězům druhé světové války Sovětského svazu USA, Velké Británie a Číně právo přijmout jakákoliv opatření až po vojenskou intervenci proti zemím, které proti němu bojovaly ve válce pro zabránění akcím zaměřeným na přezkoumání výsledků války. Takže také. A k tomu stačí pouze informovat ostatní vítězné země bez potřeby získat jejich souhlas. To je velmi důležité. A teď tedy. Rozhodnutí Norimberského tribunálu bylo nacistické Německo a jeho spojenecké státy, které bojovaly proti Organizaci spojených národů a prováděly genocidu jak na vlastních, tak i na okupovaných územích, prohlášeny za válečné zločince. A s přihlednutím ke zjištěné skutečnosti, že největší rozsah genocidy byl proveden na okupovaném území Sovětského svazu proti mnohonárodnostnímu sovětskému lidu, dává mezinárodní právo Rusku jako zástupci Sovětského svazu právo násilně ničit nacisty všude tam, kde budou chtít revidovat systém Jalta postupem v Evropě, čili té Jaltské a postupnické konference. A co je jako velmi zajímavé, že na první místě, v první řadě chcete-li, tak je to Německo, Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Finsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko. A ku podivu Česká republika jako bývalý protektorát Čechy a Morava. To je jako velmi zajímavé. Ale jsme tam. A relaxovat by neměli, a to tam jsme od Čeličky, to jsme tam od té války tedy. A relaxovat by neměli ani bývalí bratři a bývalé sovětské republiky, jako je Lotyšsko, Litva a Estonsko, které odešly do uvozovkách nezávislosti a distancují se od sovětského historického právního dědictví ve prospěch mýtické sovětské okupace. V důsledku čehož jejich nezávislé smlouvy o přátelství a spolupráci s Třetí říší dávají právo zařadit je do hitlerovské koalice. Takže přitěžující okolností pro pobaltské vymírače je tedy skutečnost provádění Judenfrei, či úplné očištění území od židovského obyvatelstva rukama místních kolaborantů, genocida ruského a běloruského obyvatelstva na předních územích, jakož i tedy takzvaně nehynoucí láska k veteránům z místních Waffen SS, zbraní SS a pomocné policie. Takže si představte asi, jak to vypadá, jaké možnosti to teda dává. A za normálních podmínek tyto principy znamenají, že hranice kompetence orgánů každého státu jsou omezeny jejich státními hranicemi. Ale z každého pravidla ale existují výjimky a výjimkou z pravidla je například princip univerzálnosti. A ten připouští, že ve výjimečných případech může kompetence orgánů státu přesáhnout za hranice jednoho státu a rozšířit se i na další. A články 106 a 107 charty OSN jsou tedy sepsány pouze pro výjimečné případy a vztahují se na situace, kdy jde o ohrožení mezinárodní bezpečnosti a míru. A princip univerzality může v takovém případě využít pět zemí. Rusko, USA, Velká Británie, Čína a s jistými omezeními Francie. Tak jenom, abychom věděli. A jak je známo, tak Spojené státy si vykládají své právo velmi volně a překračují tedy tu národní jurisdikci a označují si nepřátelé a vyvržence a organizují osvobozovací války s logikou známou pouze Washingtonu a zadržují, zatýkají cizí občany v jiných státech, uvalují vlastně sankce a podnicují nenávist vůči nežádoucím zemím a národům. A názor OSN, včetně stálých členů Rady bezpečnosti, Američané se ignorují. Rusko nepotřebuje, jak se uvádí v článku, mezinárodního četníka, ale bránit sebe i svět před šířením nacismu, tak na to má plné právo, které pro ně vybojovali naši předkové hrdinové, jak praví tedy tady ruský autor Rostovcev, který na to upozorňuje. Tak. Je překvapivé, že tam také Česká republika, kde Česká republika měla patřit jaksi jakoby k vítězným mocnostem, že by byla přímo, ale takže jako nevím, proč je takhle. Další zpráva hovoří o tom, že Kadyrov zná plány s cílem globalistů na likvidaci Evropy, ruská lidstva, říká, bojujeme proti světovému satanismu a bere zpět svá slova o odchodu. On už nechce tedy odejít z funkce, ještě před pár dny prohlašoval, že už je u moci příliš dlouho a teď, že chce překonat rekordy v setrvání ve funkci, že ale bojuje v době, když bojuje proti satanismu, takže nemůže vzít ani krátkou dovolenou. Teď za to najednou přišel. Takže uvidíme, jak to bude, ale zřejmě si to rozmyslel a jak se setrvá. Tak a bude, jako s tím, že tak chce překonat teda ten rekord, který měl snad Stalin. Takže takto. No. A jinak podívám se ještě tady, co tady máme dále. Tak v té části, která se týká Ruské federace, tak jsme vyčerpali. A podívám se tady dál, co tady máme za další zprávy. To jsou aktuality z Evropské unie. Tak jednak hovoří se tady o ekonomickém, opět zase řecký tisk, pro News, GR. Ekonomický krach 40 evropských kovoprůmyslů oznámilo uzavření podniků kvůli ruským sankcím, a posílali dokonce dramatický dopis komisi a řecké společnosti s omezeními, měnilo teda Evropské komise. Ten průmysl stupně své reakce kvůli intenzitě energetické krize a žádá komisi, aby přijala nouzová opatření pro zimu, která se vymečí životem a smrtí pro mnoho činností a která dosáhla tohoto bodu po neuváženém uvalení sankcí na Rusko, které, jak uvádí většina analytiků, selhalo to uvalení těch sankcí. A největší evropské kovoprůmysly v podstatě hovoří o ekonomickém krachu, který nyní klepe na dveře členských zemí. A Brusel ale na těch sankcích a stropech trvá, jako by se zaměřovali na pracovní místa celé EU. A ta situace je dramatická a již nyní giganti, jako je ArcelorMittal, a to je jeden z lídrů v oblasti ocelářského průmyslu, se sídlem v Lucembursku, tak oznámili, že dočasně uzamknou dva ze svých závodů v Německu kvůli vysokým cenám zemního plynu, jak jsme řekli už tedy v těch předchozích článcích. Jinak ten dopis uvádí nejméně 12 příkladů evropských průmyslových odvětví, která nedávno přišla k trvalému nebo dočasnému uzavření závodů. A teďka obecné kovy z materií a další jsou potřeba ve větším množství k rozvoji síťové infrastruktury Evropské unie pro elektrická vozidla, fotovoltaické panely, větrné turbíny, vodíkové elektrolyty. A bez okamžitých opatření bude v roce 2023 ještě více výluk, jak říkají zástupci kovoprůmyslu. Takže máme se na to asi těšit a uvidíme teda, jak to dál bude probíhat, ale je to opravdu nelehké a neradostné, to, co nás jako čeká. Další zpráva je z Deutsche Wirtschaft Nachrichten, která hovoří o tom, že energetická krize přibližuje konec eura. Připomíná také, že evropská měna už klesla pod paritu vůči americkému dolaru. Já bych připomněl ty doby, kdy kurz koruny a eura, tak tam byl, nebo kurz koruny k euru a kurz koruny k dolaru, tak vy víte, že jeden byl asi 22, to euro bylo asi 25, tak teďka už to euro spadlo pod úroveň teda toho dolaru. To samozřejmě o něčem svědčí, A jak jsou přesvědčeni odborníci, tak bude se dále euro znehodnocovat. No, jinak je to vliv teda rekordní ceny plynu a vysoký deficit zahraničního obchodu, protože ono teď ty možnosti toho vývozu do toho Ruska jsou omezené, takže to se samozřejmě projeví, protože nezapomínejme, že kromě toho, že teda Rusko má suroviny, má energetické zdroje, tak má také velký trh, kam ten Západ hodně dodával. A prostě pokud mu ten trh zavřou nebo přivřou dveře, tak ten výsledek je potom na snadě. Ale já bych teď ještě chtěl říct jednu věc. Tady je důležitá jedna věc, že v souvislosti s přechodem na nový světový finanční systém, tak mají být vlastně odstraněny, fiatměny a euro není nic jiného než fiatměna. Takže ta jeho další existence, nevím, jak to mají zvážené, jestli teda to přijde nějaký jiný model, ale má se přijít k národním měnám a euro žádná národní měna není, tak se nechme překvapit. Další článek hovoří o tom, že rostoucí ceny plynu přináší do Evropské unie paniku. V Nizozemsku došlo k nárůstu o 23,4% a že tedy vlastně tady vlastně jedna Gazprom oznámil, že v sobotu neobnoví teda ten Nord Stream, ty dodávky, jak bylo plánováno, s odkazem na únik ropy z turbíny, neuvedl harmonogram řešení problému, no on asi ani nemůže za situace, teda, která je, a z hlediska těch sankcí a tak dál. Bude za všechno samozřejmě viněno Rusko, které si dovoluje a reaguje na západní sankce, místo toho, aby teda se posadilo, jak oni říkají, na své místo a jako nezlobilo a cítilo se být poraženo. Takže tady vidíte, že těch komplikací, že to pořád jako roste, to přirůstá. A jinak teda ty západní vůdci trvají na tom sebevražedném řešení teda pomocí teda toho stropu, že teda zastropují. Takže uvidíme teda, jak ty věci se dále budou mít. Já jenom pro posluchače připomínám, že tady samozřejmě existuje úplně pohodová varianta dodávek přes Nord Stream 2. Ovšem, tu Němci zatím nesprovoznili, protože na to musí oni vyžádat jakýsi papír, jakési povolení. Něco jako je, ne kolaudace, ale prostě nějaké ještě další povolení. Oni ho nevyžádají, aby potrestali Rusy. Tak aby potrestali Rusy, tak tady nebude ropa. A ty Rusy ji prodají na východ. Takže takhle to asi vypadá. No a jinak, pokud jde o ten cenový strop, tak jako Moskva reaguje tak, že varuje, že ho sníží všem. Takže to vypadá, že to vedení Evropské unie, že má silnou sebevraženou tendenci, protože plánuje zavést strop na cenu ruského zemního plynu po tom zastropování ceny ropy. Takže to bude mít samozřejmě potom za následek okamžité zastavení veškeré zbývající množství toho plynu, které vstupuje do Evropy zatím přes to Turecko. To je ten South Stream nebo Turk Stream. Takže jediná země, které se to nedotkne, je Turecko, které není vázáno rozhodnutím Evropské unie a má zvláštní vztahy s Ruskem. Proč to nemůžeme mít my, zejména za situace, kdy řídíme tedy, nebo měli bychom řídit teda tu Evropskou unii. Já si o tom nedělám žádné představy velké, ale na to jsme se měli tedy připravit a měli jsme měli tedy, co budeme chtít. A my nechceme nic, my chceme poradit Rusko akorát, takže máme asi, řekl bych, neskromná přání o straně jedné a taková, která bychom si spíše mohli naplnit, tak ty jako necháváme být stranou, což je jako špatně. A jinak jako je skutečností, že v Evropě začínáme vidět zvýšený počet továren, které zastaví výrobu, nebo se dokonce úplně zavírají. A tady asi všechno svědčuje tomu, že daň z přebytku elektřiny a opatření na snížení poptávky, které komise minulý týden podpořila, tak je chtějí některé země, že chtějí zajít ještě dále. Víte, to je řešení úplně ze druhého konce, než by jako být, jak si mělo, jo. To jako není dobré tohleto. zase ten model, který jako oni prostě neustále uplatňují. Zase zastropované ceny ropy pro řízenou sebevraždu Evropy. Spojené státy žádají naprostou spolupráci firem, jak píše agentura Bloomberg. Jo? Oni sami si kupují vozí, ale tam chtějí ty ostatní, aby spolupracovali a bojkotovali je. Až za hrob. No, americké ministerstvo financí zveřejnilo plán s pokyny na zastropování ceny ropy z Ruska. Takže oni nám budou říkat, tak my máme v Evropě zastropovávat ceny z Ruska. A Washington žádá přitom naprostou spolupráci se soukromým sektorem. A Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, OFAC, tak chce donutit soukromé firmy k tomu, aby požadovali potvrzení o tom, že je ruská ropa prodávána za cenu stanovenou Spojenými státy a dalšími členy G7. Takže oni nám budou určovat, za kolik my si máme kupovat ropu od Ruska. Tak to je znamenité. Jestli pak oni to dělají, když tu ropu kupují volně, aby potom přeprodávali tady do Evropy se značným ziskem. A úplně to bude zimně u toho skapalněného podobně. Takže to je jako opravdu výtečné. Takže to je jako dobrá záležitost. No a pojďme ještě dál. Další informace opět z řeckého tisku hovoří o teroru z Goldman Sachs, kdy tedy zvýšení o 2 biliony euro na účtech Evropanů za energii, nebo spíš z účtu Evropanů za energii je kvůli sankcím tedy vůči Rusku. Takže účty za energie pro evropské domácnosti vzrostou o 2 biliony euro na vrcholu cen počátkem příštího roku podle té analytiku Goldman Sachs Group. A toto hodnocení podtrhuje potřebu vládních intervencí. Takže je otázkou, jestli to ty vlády věděli nebo předstírají, že to neví, když uvalili sankce na Rusko, nebo to věděli, skrývali to. Kdy už si řekneme konečně, jestli naléme čistého vína a řekneme si, že tohleto všechno je ze dvou důvodů. První důvod je to, aby v rámci Great Resetu se ochodilo obyvatelstvo, protože když na to ty lidi nebudou mít, tak jim řeknu, máš auto? Máš. Jako prodej, budeš mít na plyn nebo na elektřinu. Až prodejdou peníze, máš dům, máš. Tak ho prodej, abys měl na většinu. Když to uděláte, tak jdete pod most. Když to neuděláte, tak vám ho kvůli dluhu, tak vám ho sebere exekutor a jdete pod ten most taky. Možná akorát s tím rodičem, že už tam bude obsazeno. Takže tady vidíte, tak to je jeden důvod. A ten druhý důvod je ten, nezapomeňte, že ta Evropa má být deindustrializována. Přes ty povolenky to nešlo dost rychle. Tady, když najednou ta fabrika nedostane energie, a nedostane vstupní materiál, tak to půjde rychle. Takže toto jsou ty věci. Takže ten zbytek tady v tomto systému jako těžko někdo může nějakým způsobem tady napravovat a nějaké lobování a chození někam. To jako nemá smysl, protože ti, kteří o tom rozhodují, tak ty sedí někde úplně jinde. My se k tomu za chvilku dostaneme. Tak, takže jinak tady je zajímavý údajem, že účty za energie, takže budou představovat zhruba 15% evropského HDP. Tak to je pěkné tedy. Jo? Takže ta krize bude daleko ještě intenzivnější než ropná krize 70. let. A jinak tedy podle Goldman Sachs to investoři jsou obzvláště pesimističtí ohledně dopadu těch různých regulačních snah. Jo, takže tolik. A jinak pravdou ale je, že úspora 650 miliard na euro na účtech za elektřinu, z možného stropu na elektřinu, tak tady ty rostoucí účty na tu energii, nebo výtěžky z toho, tedy podnítily ty vlády, aby zmírnily tlaky přemrštěných nákladů na domácnosti a podniky. Takže ministři energetiky se měli sejít teď v pátek, aby projednali stanovení stropu pro zemní plyn pro jeho cenu a pozastavení obchodování s energetickými deriváty. Takže u nějaké věci jsou. Tak, takže to je teda tato zpráva, která ještě samozřejmě jde ještě dál, ale to už jako není celku až tak zajímavé. A ještě pokročíme ke zprávě další a to je ta hovoří o tom, že cenový rozvrat plynu zastínuje snahu ministrů energetiky Evropské unie vypořádat se cenovou krizí. No, ty ministři energetiky Evropské unie nemohou být tak věci neznalí, aby věděli, že tady v tom je záměr a oni přece nebudou bojovat s politikou Evropské unie. Akorát, že ta politika se moc nerozšiřuje a ani ta Evropská unie nebude mít zájem o tom, aby jako si oni takzvaně tvrdekli vrátci na střeše. Takže z tohoto pohledu, pokud jde o tu míru té jejich úspěšnosti, tak jsem poměrně značně skeptický. Takže to je teda tady k této záležitosti. Jinak samozřejmě je tady jedna věc, že 15 zemí je pro cenový strop veškerého zemního plynu, přičemž pouze 3 trvají na omezení specifickém pro Rusko a 8 dalších ministrů je buď proti, neutrální, nebo se obává ekonomického dopadu. Já ale nevím, co chtěli teda jako v tomto případě po Rusku jako dodavateli. Kdy to chtěli přece mnozí, to chtěli přes burzu. Mnozí to chtěli přes burzu, Poláci se dokonce kvůli tomu soudili, aby to s Gazpromem, aby to přes tu burzu bylo. Poláci to vyhráli, no tak to mají. A my jsme se samozřejmě jak jinak, tak jsme opisovali od Poláku, tak jsme se přihlásili taky, tak to máme taky. Takže dneska ty rozdíly, my se v tom ještě dostaneme, potom v tom tematickém okénku, tak jsou potom často mezi těmi zeměmi až dramatické. Ale to je všechno, to záleží tedy na tom, jak se k těm věcem ten, který stát stavěl, a jak se ukazuje, tak se v některých těch věcech se mohl stavět daleko lépe, šikovněji, prozíravěji, než to tady dělá právě český stát. Takže to je tady k tomu. Další zpráva hovoří o tom, že Brusel přinesl ještě větší zmatek a že úkol zkrotit teda ty drahé energie teďka čekají na totálně neschopný fialov tým, hovoří zpráva. No a tady vlastně proběhla ostře sledovaná energetická bruselská schůze, ta byla svolána českým ministrem průmyslu Sikelou za stán, a podle očekávání nepřinesla nic konkrétního, protože ta Evropská komise sice o řešení akutní energetické krize, která velmi rychle prostupuje svou společností, tak jedná celý víkend, ale na přesnou podobu plánu, jak postupovat, se však zřejmě ještě alespoň do poloviny příštího týdne, tak se na něj bude čekat. A jaké jsou tedy dosavadní návrhy, jak lidem konečně zlevnit elektřinu, v čem jsou jejich úskalí a co nyní musí urychleně udělat česká vláda. A tím hlavním, na čem se ministři EU zemí v pátek dohodli, tak je využití neočekávaných zisků výrobců elektřiny z levnějších než plynových elektráren, tedy hlavně z jádra, obnovitelných zdrojů a hnědého uhlí, a výrobci energie z černého uhlí by pak odváděli solidární příspěvek. A řešení spočívá v tom, že by se pro výrobce vyrábějící za nižší náklady stanovil strop, zřejmě 200 euro za megawatt hodinu. A rozdíl mezi tržní cenou, kterou nyní dosahuje více než dvojnásobku a stropem, by se vzal a přerozděl mezi spotřebitele formou dotací. A se tedy čekat, že ořezání zisku výrobců by samotnou cenu doktrínu nestrazilo. Tak a je také nutné pomyslet na to, že výrobci neprodávají elektřinu na krátkodobém trhu, ale mají ji prodanou dopředu na další období a za nižší ceny. Protože samozřejmě oni, když vědí, jako jaká kapacita bude, kolik toho mají skladovat a tak dále, tak je to samozřejmě daleko, daleko výhodnější. Tedy. Protože tady není jako jasné, že by se tedy vycházelo z toho, že jak si se bude prodávat za vysoké spotové ceny. Ty spotové ceny to jsou jako okamžité ceny teda při tom přidělání teda toho obchodu, tedy si řeknu jako takto. No, co bude doma, to ještě uvidíme. Vláda měla zasednout pondělí a konečně se dohodnu na detaily podpory občanům, veřejného sektoru i firem. je to opět jako řeci nešťastné, protože oni musí odstoupit od těch nesmyslů, nesmyslného způsobu nákupu, který si vymysleli. A to je to, co já říkám, že oni, tady ty vlády, a už jsme tím chtěli pověstní další dobu, on je problém, který ta vláda vytvoří sama z nějaké hlouposti a pak bude řešit tak, že ten problém nevyřeší, ale přidělá další dva. A toto dělají tedy opravdu neomylně a dělají to pořád. Toto není otázka této vlády, to je otázka těch vlád předchozích. Jo, to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Tak, takže to je teda toto záležitost. Dále, zpráva, Německo se mobilizuje v reakci na domácí nepokoje kvůli obavám z nedostatku paliva. Připravuje se na možné otřesy, předpovídané s nástupem chladného počasí kvůli obrovským účtům za plyn a elektřinu. Jejich ceny neustále porostou kvůli odmítání ruských energetických zdrojů. A konto toho, a to tady si vidíte, místo toho, aby to německá vláda dala dohromady, tak plánuje rozmístit armádu do ulic, aby pomohla policii bojovat s krizí. To nebude bojovat s krizí. To bude bojovat s těmi občany, kteří půjdou demonstrovat. Tady vidíte, to je přesně to, o čem jsem hovořil před chvilkou. Oni místo toho, aby odstranili problém, který sami vytvořili, tak jdou a jdou vytvářet problémy další. Tak, takže to je jako opravdu, od 1. října vyrazí do ulic německých měst nová divize Bundeswehru. To bude společně s policií zajišťovat pořádek v ulicích, tedy potlačovat neočekávané nepokoje a výtržnosti. Takže tam říkám, že bude bojovat s krizí, a to už vidíte o kousek dál v tom článku, jak bude bojovat s krizí. Ona nebude bojovat s krizí, ona bude bojovat s občany, kteří jsou tou krizí, kterou ta vláda vytvořila, tak budou postiženi. To je jako opravdu neuvěřitelné a je prostě potřeba, aby toto občané začali vnímat a chápat ve svém vlastním zájmu. Jestli si myslíte, že tady to bude jiné, tak jako opravdu to asi ne. Podle agentury Fitch, tak Řecko je čtvrtou zemí Evropské unie, která je nejvíce energeticky zranitelná, pokud Rusko přestane dodávat zemní plyn. A Fitch Ratings, jedna ze tří největších ratingových agentů na světě, předpovídá, že Řecko bude z hlediska energetické bezpečnosti nejzranitelnější zemí po Rakousku, Německu a Itálii. To nevím, že tam nejsme ani teda my, protože my bychom byli také teda, protože ta naše závislost je tam na tom ruském plynu, tak je samozřejmě velká. Takže tady jako říká o tom, že celé Rusko je obzvláště zranitelné, protože ruský plyn je jeho hlavním zdrojem dodávek ve velmi vysoké míře. To je jako zajímavé. Německo a Itálie zase, že jsou zranitelné kvůli své obrovské průmyslové výrobě. Řecko sice není známé svými továrnami, ale bude potřebovat energii na vytápění svých občanů a provozování svých podniků a tak dále. Takže toto je jako další zpráva.
No, zní to hezky. Až najdete pak další, tak já tady k tomu něco mám, protože to, co jste říkal zrovna k tomu Německu, to musím najít, mám to totiž jako infografiku a Martin to někam schoval do citátů, takže Martin to jde najít a je to zrovna o tom, co se tady Umberto Eco, dámy a pánové, řekl, měl říci, nevím, nebyl jsem u toho. Dnešní realita totálně vyrabovaném tedy německém koncentráku Česko a Slovensko, to neřekl on, ale cituji, měl to říci tedy nebo někde sepsat Umberto Eco. Fašismus dneška nemá navenek s tím minulým nic společného. Žádné uniformy, žádný pochod se zvýženou paží a pochodněmi. Ne, ten dnešní fašismus je moderní, rafinovaně zabalený a prodávaný pomocí PR, tedy public relations, že ano. Ale ten duch, který za ním stojí, tedy totální kontrola, vykořisťování, cenzura, mediální gleichschaltung, lži, utiskování, výbojné války, ten je pořád stejný. Většina lidí to nevidí, je oslepena, nebo plně oslepena tedy touto propagandou, tím PR. No, dámy a pánové, pokud je to skutečně z úst čipera, nebo klávesnice, nebo psacího stroje Umberta Eca, mýlí se tento pán? A jeho samozřejmě historické romány byste měli znát, že jo, protože jsou známé, hodně prodávané, pan Umberto Eco a jeho tvorba, takže i do češtiny překládané. No, zase jenom na zamýšlení, jestli to lidé poslechnou a přesně jak jste to říkal, proč bychom řešili vlastní průsery, když můžeme pak trestat ty lidi, že ano, šikanovat. Proč si myslíte, dámy a pánové, že chtějí furt nějakou digitální identitu omezit finanční hotovost nebo ji úplně zničit, že ano, neustále se tady o tom bavíme na svobodné vysílači, ať už tady s panem inženýrem Díchy nebo s dalšími hosty. Pořád to vede k tomu jednomu a zase záleží na nás, jak my se k tomu postavíme, jestli to přijmeme a půjdeme jak ovce na porážku, anebo jestli s tím začneme tedy už aktivně něco dělat. Ale k tomu se dostaneme asi v tom tematickém pořadu, nebo v tom tematickém okénku, takže dám prostor zase panu inženýrovi.
Já se ještě vrátím jednou k tomu vývozu obilí z té Ukrajiny. Tady zmiňuje to také španělský deník El País s odvolání na údaje OSN o sledování lodí. On tady hovoří, že nejméně 38% obilí vyváženo z Ukrajiny v rámci dohody uzavřené OSN je dodáváno do EU místo do rozvoje zemí v Africe, pro které bylo určeno. No, nevím, kolik to bylo, já jsem ty statistiky neviděl. Prezident Putin dokonce hovoří o tom, že to bylo dramaticky více do té Evropy místo do toho, protože on hovořil, že zatím tam bylo odvezeny jenom dvě lodě, že z těch více než 80 lodí. Takže pojďme dál. A máme tady ještě jednu zprávu. A ta se týká Poláků a dokonce i článku, který hovoří o tom, že přípravy na vojny, na válku s Ruskem, takže budou mít pro Poláky nedozírné a smutné následky. Jde o to, že Varšava se v rozporu se zdravým rozumem a ekonomickými možnostmi připravuje na válku s Ruskem. A jak píše Infobrix, tak ty kroky vlády budou mít pro Poláky smutné následky. A Varšava chce v rámci přípravy na válku s Ruskem výrazně investovat do přezbrojení svých jednotek a peníze použité na zaplacení amerických zbraní, které pomohou Polákům postavit se v blízké budoucnosti do čela boje proti agresivní Ruské federaci, která on píší. No ale zatím jsou v té agresi spíše oni, no ale dobře. Například náměstek polského ministra obrany Marcin Ocepa nedávno řekl, že Varšava vidí největší nebezpečí vojny s Ruskem v nejbližších 3 až 10 letech a tato doba by měla být využita na přizbrojení armády bez ohledu na náklady. No, v době, kdy teda budou mít oni hluboko do kapsy, kde teda bude krize a tak dál, tak jsem tedy jako, to jsem tedy zvědav, jak dlouho jim tohle to budou, jak si občané tedy trpět, to se na to opravdu zdraví. Ekonomický růst Polska už se řeč pomaluje, ve 3. čtvrtletí se očeká pokles HDP na 2,7%, nevím z kolika to nevím. Ale je vůbec ještě zázrak, že teda tam ještě nějaký růst tam měli. Ono také nejde o to, aby byl prostě nekonečný růst, ale aby teda ten trend byl nějaký vyrovnaný aspoň a nezačali ztrácet. A jinak tedy ta inflace dokonce 4. kvartálu tohoto roku má být v Polsku 14,5%. A v únoru 23 může vzrůst na 15,6%. Já ta čísla nechci komentovat, protože kdyby byla pravdivá, tak řeknu, no tak to se teda mají ještě. Pak když to vezmeme tady a vezmeme si realitu, ona tam bude také ta realita jiná, než teda tady vykazují, tak ta čísla budou daleko, daleko větší. Začí se podělat na celý některý výrobků a víme, která bije. Jo. Prostě pokud je takové statistiky, dá někdo třeba cenu parních válců, tak parní válce domácnosti moc nekupují, no tak jako ten průměr schodí, to je jako logicky. Jo.
Tak.
Ale to není nový, to už, to takovýhle věci už tady jako v minulosti byly, to není ani jako vtip, to je smutná skutečnost, to tady jako bylo takové věci. Jo. Tak jste říkal, že spotřebního koše parní válce bylo to hotový. No, to no. Jako...
Hele, vyštrachal jsem video, dámy a pánové, dám ho do popisu, můžete se tam kouknout do popisu pořadu v tom kalendáři a pak bude samozřejmě u u pořadu normálně v archivu a když tak i na Odyssey. Putin s jasným postojem. Rusko je proti diskriminaci. To je o těch potravinách, o tom obilí, o těch hnojivech. Věřím, že diskriminace není zemí v Asii, Africe a Latinské Americe nepřijatelná. To měl říct tedy Vladimír Putin na zasedání Rady bezpečnosti, kde se mimo jiné diskutovalo o situaci s obilím a potravinové krizi. Citujeme dále. Dodávka hnojiv, blablabla, přes přístavy evropských zemí na trhy Asie, Afriky a Latinské Ameriky je stále zakázána. To znevýhodňuje naše partnery. Tedy v současné době a situaci je Rusko připraveno pomoci rozvojových zemí, když Vladimír Putin pokračoval. V některých přístavech evropských zemí jsou uloženy 100 tisíce tun. Naši výrobci jsou ochotni je dát zdarma rozvojovým zemím, které tato hnojiva například tak zoufale potřebují. Video, samozřejmě v originálním znění v ruštině, si už pak rozkliknete pod sítí VK, dámy a pánové, to už je na vás a budete to moci šířit, ale v popisu už to tam teď máte, co pan Tichý přednášel teď ty zprávy, tak jsem vám to tady doštrachal i s dalšími, takže se na to můžete kouknout. Tak, můžeme dál.
Zaskočíme na chvilku do USA, tam máme ku podivu jenom jednu zprávu. Já jsem tam do toho nechtěl zařazovat takové ty zprávy, kdo co řekl a tamten řekl a ten se s ním soudí a ty to odmítají, když tam nejsou nějaké výsledky ještě jako finální. A je to jediná zpráva, kdy bývalý federální žalobce říká, že rozhodnutí soudce je pro Trumpa velkým vítězstvím. O jaké rozhodnutí jde? A to je vlastně tedy to, že vlastně povolil ten federální soudce, povolil jakéhosi zvláštního velitele, oni tam mají jako je ty zákony divné, aby přezkoumal dokumenty zabavené v Mar-a-Lago. A takže to jako říká, že velké vítězství pro Trumpa, protože to bude vlastně neutrální nějaká někdo, kdo by teda to měl jaksi posoudit, tedy tak, jak to je, protože se ukazuje, že ono není zatím ještě řečeno, co teda vlastně bylo hledáno, ale ukazuje se, že spoustu věcí zabavili jako absolutně jako mimo, protože a bezdůvodně, protože oni vlastně to měli probrat, měli to vytřídit, pokud tam něco bylo závadného, po čem šli, tak to měli sepsat, udělat nějaký zápis a oni místo toho prostě sebrali krabice a odnesli celé krabice bez ohledu na to, co tam bylo nebo nebylo a pak to třídili někde úplně jinde. Takže tolik teda k této zprávě. Uvidíme teda, co z toho bude. Tady Trump je na snímku září, má oba dva palce nahoře, tak jako to nepochybně potěšilo, ale uvidíme, jak se to vyvine dál, protože tam jako na tu justici moc jako spolehat nelze, protože je tam z velké části ještě pořád takzvaně demokratická a to je samozřejmě kámen úrazu. Novinky od jenot. Tak, první novinka, kterou máme, tak je od The Telegraph britského, který říká, že Západ si arrogantně myslel, že bude čerpat ruskou energii napříč sankcím, které jako on na ní uvalil. A říká, že dokonce i teď, kdy Evropská unie čelí obrovské energetické krizi, tak evropští lídři ve svých prohlášeních, že zlehčují vliv toho úplného přerušení toků té energie ze strany Kremlu. Říká, že to je od nich absolutně neupřímné, jak říká ten britský deník. A fakticky, že ten ruský desinformační stroj měl jaksi nejednou problém přijít s alternativní verzí události zničující vojny na Ukrajině. A pokud jde o vysvětlení trvalé odstávky toku plynu, prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, ke které došlo v pátek, tak že to vypadá tak, jako kdyby Kreml se ani nesnažil, jak píše The Telegraph. A že tedy celý svět dobře ví, že co se děje, když ty toky toho ruského plynu přestaly do Evropy proudit, jen pár hodin potom, co členové skupiny G7 odhalili plány týkající se zavedení cenového stropu na jihosyrské rupy. Takže to tam probírá, hovoří o neupřímnosti teda těch lídrů a že to je vlastně teďka největší test tedy té evropské jednoty. Já si myslím skutečně, že teď bude docházet k velkým pnutím v rámci Evropské unie. Jedna, která v souvislosti s tím eurem, jedna, která v souvislosti s plynem, s ropou, a mám pocit, že to nebude všechno, že budou ještě některé jako další důvody. Takže to pnutí bude opravdu velké. Další zpráva hovoří o tom, že velkou sedmičku, takzvanou G7, že už ji ignoruje i organizace OPEC+, to jsou teda ty, to je vlastně ta rozšířená organizace zemí vyvážejících ropu, takže už tedy už nerespektoval OPEC výzvy G7 na zvýšení produkce ropy a že účastníci teda toho združení, že se dokonce rozhodli tu produkční kvotu snížit. Zatím ne moc, ale snížit. Takže po této zprávě, že mírně zdražila i ropa asi o 3% na $96.6 za barel Brent, značky Brent, to je ta, jak víme, to je ta lehká ropa, tuším to někde do Severního moře. Takže ministři zemí, kteří se zúčastnili o té dohodě OPEC+, takže se rozhodli vrátit na úroveň těžby v srpnu a v říjnu snížit tu těžební kvotu o 100 barelů denně. Takže to je obsahem teda prohlášení OPECu. No, takže uvidíme, jako jak ty věci se dále budou mít, ale jak je vidět, tak ta G7, tady ty západní země, tak jak se ztrácí dnes a denně na síle a na nějakém respektu. Další zpráva hovoří o tom, že ruský a čínský prezident, že se setkají, aby projednali konec americké hegemonie a na stole, že jsou bilaterální vztahy a mezinárodní problémy a měli by se sejít v Uzbekistánu v příštím týdnu a jaksi při příležitosti tam toho regionálního summitu, jak oznámá ruská diplomacie v rámci první zahraniční cesty čínského prezidenta na začátku roku 2020 už, čímž tedy tehdy došlo k okamžitému pokroku v prohlášení teda ruského prezidenta, že teda vývoj teda začne v Ázii. Tady asi je chyba, tady by mělo být na začátku roku 2022 zřejmě. Takže ta zpráva dále hovoří, že oba prezidenti mají mnoho věcí k projednání, jako o těch bilaterálních otázkách, tak i o mezinárodních problémech. A to je ten summit SCO, což je teda summit teda té smlouvy teda o té šanghajské spolupráce, tak zemí té šanghajské spolupráce, tak že se bude konat 15. a 16. září v Samarkandu v jeho východním Uzbekistánu. Samarkand, jak víme, Samarkand je bohatý na historické památky, leží na staré hedvábné stezce a Samarkand, Buchara a tak dále, to jsou skutečně velmi, velmi historická místa a města. Tedy. Takže jinak tedy hlavy státu Číny a Ruska udržují úzké vztahy různé prostředky, jak se tedy omezilo ministerstvo čínské na oznámení prohlášení předané agentuře Agence France-Presse. A jinak Peking obecně potvrzuje pohyby svých vůdců na poslední chvíli. Tam je důležité si uvědomit jednu věc, tam oni mají v říjnu tohoto roku, mají Číňané sjezd čínské komunistické strany a tam bude velmi záležet na tom dalším vývoji, protože tam se střetne v velmi tuhém boji prezident Xi s těmi takzvanými komsomolci, dneska je teda 80, a to jsou vlastně trockisté a to je také maoisté, jo. Takže tam to bude velmi důležité a jinak ta Moskva a Peking po té, co se Putin asi potkali v únoru v Pekingu v souvislosti se zahájením zimních olympijských her, tak podepsali společné prohlášení, které vyzývá k nové éře v mezinárodních vztazích. Takže i teďka se o to dá očekávat, že na to teď všechno to setkání naváží, byť tedy zatím žádná velká zpráva teda z té čínské strany nepřišla, ale oni takto jsou obvykle jednak jako zvyklí postupovat a jednak je to také právě v souvislosti s tím, že teď asi se řeší více tedy ta záležitost toho vnitřního boje v té Číně mocenského, než teď, když by se zabýval nějakými formalitami směrem na ven. Další zpráva ze Švýcarska, skočíme kousek, která hovoří o tom, že Švýcarům hrozí vězení za přehřívání domů v zimě. A pokud budou mít přehřaté domy v zimě nad teplotu 19 stupňů, tak dostanou pokutu a až 3 roky vězení. Jak potvrzuje mluvčí DEF Markus Spondly listu Blick. Takže jako víme, jak teda porušení zákona o zásobování země je vždy trestným činem nebo dokonce zločinem a mělo by být kantony standardně stíháno. Takže se podívejte, kam jsme se dostali. Prostě to je přesně zase ta ukázka, o čem hovořím. Oni místo toho, aby prostě ty problémy napravili s těmi Rusy, tak oni budou stíhat lidi, kteří prostě budou mít na jaksi více vyhřáté, o něco více vyhřáté domovy. To je jako opravdu už jako neuvěřitelné tohleto. Ale je chyba, že si to lidé nechají líbit tohleto, protože tohleto už je všechno trénink na tu cestu do toho koncentráku, do toho NVO, víte? To s tím samozřejmě souvisí. To je stejně jako by ty roušky a podobné věci, které oni to řešili. Jenom prostě, aby dostali lidi jako prostě pod tlak. Taky dostali. Další zprávu, kterou máme, jak ještě proběhl dneska COVID, jednak British Medical Journal hovoří o tom, britský lékařský časopis, vadné šarže vakcín dávají očkovaný lidem naději. To je dobré. To je dobrá zpráva asi. A píše se v něm, že již dlouho je známý fakt, že genové injekce nebyly vždy stejné, a to ani v rámci mRNA vakcín od jednoho výrobce, že jednotlivé šarže, že se liší natolik, že zatímco jedna může být zcela neškodná, další může znatelně poškozovat zdraví či ohrožovat život. Čili jde skutečně o jakousi ruskou roletu. A ti, kdo ji podstoupí, tak musí počítat s tím, že se mohou dostat do jakékoliv ze skupin. A od počátku, že bylo podezřelé, že mRNA injekce byly dodány v různé kvalitě a nyní po rozsáhlém výzkumu British Medical Journal, tak ten uvedl, že pouze několik šarží je účinných. A všechny mají společné to, že jsou extrémně nebezpečné pro vaše zdraví. A je zarážející, že někteří očkovaní lidé mohou ze zkušenosti říct, že jejich injekce neměla žádné vedlejší účinky, a na druhou stranu existují miliony škod způsobených očkováním a příliš mnoho úmrtí na to očkování. Takže vidíte, že to je opravdu jako rozdílné. Navíc bylo dále zjištěno, že ty injekce mRNA nemohou chránit před infekcí, závažnými průběhy nebo smrtí. Naopak, jsou to právě ti, kteří dostali injekci, kteří nyní zejména tvoří masu nemocných lidí. A ta obecná nemocnost je vyšší než kdykoliv předtím a od doby, kdy byly podávány injekce, došlo k výraznému zvýšení úmrtnosti v několika silně proočkovaných zemích. A se správnou vakcínou by tomu tak být nemělo. Tak co se tu vlastně děje? Ptá se tedy ten lékařský časopis. A říkají, že vlastně, jak zjistil, tak že díky tedy částečně unikým informací, takže u výrobce vakcín Pfizer, že prakticky neexistuje žádná kontrola kvality, a stav obsažené mRNA, že se značně liší. A EMA, to je ta Evropská agentura, teda pro té léčiva, tak o tom věděla už 23. listopadu 2020. No, já, ten článek je samozřejmě delší, ale podívejme se na to tak, že vlastně když to je součástí vlastně té depopulační agendy, když ten Gates se tím chlubil. Takže tady nehledejme v tom, že tady byla někde nějaká závada, jenom, nebo že to je nějaká kvalita, že teda něco se nepovedlo a tak dál. Hledejme v tom záměr, protože ten záměr v tom je. A nedávno četl doktor Rainer Filmich tu obžalovací řeč, tak to tam jasně uvádí. Další zpráva hovoří o tom, že regulační úřady schválily vakcíny na Omikron bez jediného testu na lidech. Takže zase vidíme, že jdou zase stejnou cestou. Jo. Takže tolik teda ode mě tady, pokud jde o zprávy, já jsem to teďka poměrně zkrátce, a pojďme se teda podívat na to tematické okénko. tady já kvituji, že konečně demonstrují lidé za něco a nejenom proti něčemu. Ale ptám se dál, a to už v tom názvu, ale mají ale blížší představu, jaký obsah ten jejich požadavek má mít. A nechci se dneska už dále zabývat vývojem situace na nějaké mezinárodní scéně, ten je značně překotný a je charakterizován hybridní válkou, která přechází do toho otevřeného konfliktu na Ukrajině. A omezím se tedy především na vývoj poslední doby teda naší politické scéně. A nechci se soustředit na planou kritiku či na nějaký hezký pláč na špatném hrobě, jak to známe z těch různých projevů v naší sněmovně, na těch každoročních setkáních v Příčovech a či jinde, nebo na demonstracích minulou sobotu na Václavské náměstí. Chci se alespoň náznakem nebo nástinem věnovat řešení problémů, s nimi žádná z osob na politické scéně tím nepřichází. Ať by tomu tak již dávno mělo být, chci se tedy věnovat jejich původcům také a ukázat přitom na některé souvislosti. A dovolím si tady k tomuto účelu příklad, který dnes hýbe naší zemí a nakonec i celou Evropou. Jsou to ceny energií a veškeré diskuze, které se kolem toho vedou, se zabývají následky, které autoři různých návrhů chtějí rozličným způsobem řešit. Odbornými způsoby počínaje a nepromyšlenými až diletantskými konče. A jednu věc ale mají společnou. Nezabývají se příčinami vzniku, takže i za běžných okolností dobrá rada odborníků nepadá a ani nemůže padnout na úrodnou půdu a být v praxi využita. Protože za situace, kdy politická hlediska či dokonce přání převažují nad hledisky odbornými, tomu ani jinak být nemůže. A pokud řešili v posledních letech něco české vlády, teď míněno v širším slova smyslu, a nemám na mysli jenom jednu vládu, tak dopadlo to často tak, že jeden problém neřešili, ale další vytvořili navíc. To, o tom jsme si říkali před chvílí a ukazovali konkrétní případy. A současná vláda neřeší pro jistotu nic, teď sice něco předstírá, že bude řešit, ale uvidíme. A pro tuto dobu ale bohužel neplatí přísloví, že ten, kdo nic nedělá, nic neskazí. To nic nedělá, nic se totiž stane pro nás likvidačním. A pro období zejména posledních let je vůbec typické, že nikdo se nezabývá příčinami vzniku různých problémů, ani důvody či záměry původců. Buď proto, že nevidí, či proto, že raději vidět nechce. Vlády se totiž nezodpovídají našim voličům, jak ti se mylně domnívají, nýbrž zahraničním loutkovodičům, na kterých závisí její další politický osud. A někdy více než to. A převažuje totiž čistě politické hledisko a v této souvislosti i cizí zájmy, které dostávají přednost před českými národními zájmy a snahy odborníků se pak nutně musí míjet účinkem. A upřímně, má-li být Evropa deindustrializována a všichni lidé zbaveni veškerého majetku, to je v rámci teda té etapy Great Reset, kterou teď nám před několika dny oficiálně vyhlásil Klaus Schwab, že začíná, což je teda jedním z cílů právě nastupujícího Great Resetu, to, jak jsme si řekli, tak ta Fialová vláda se zase nepočíná tak špatně. Jen jde na to příliš jaksi velkou zkratkou a bez servítků. Jo? To je třeba na rozdíl od vlády Andreje Babiše, který to víc okecával a dělal to takovou klikatou cestou. A jinak jako víceméně stejně. Teď protože ví, že je prostě potřeba víc přitlačit, Babiš tak to radši někomu předal, aby on zůstal jako v pozadí. Ale je to všechno otázka, jak si ukazujeme úhlu pohledu. Takže jestliže někdo tady v této souvislosti hovoří o českých národních zájmech, tak se na to pojďme podívat, aby vůbec jsme teda viděli, o čem je řeč. A zatímco v minulosti lidé považovali české národní zájmy za něco imaginárního, vznešeného, neuchopitelného, já jsem o tom psal ještě před volbama 2017 a pořád, jako čas od času, že prostě české národní zájmy a tak dál, tak teď jsou konfrontováni ty lidé s realitou a zjišťují postupně, že vše je jinak. Přesně podle hesla od toho, kdo se nestará o politiku, postará se politika sama, to je ten Valery Pjakin a tak dál. A teď na to tady naráží naši občané a v případě skokových nárůstů cen energií. A teď najednou je údiv. A přitom v důsledku energetické krize v České republice je inflace zhruba dvojnásobná oproti průměru Evropské unie, čímž dochází logicky i k adekvátnímu rekordnímu zdražování zboží v České republice a k rekordnímu znehodnocování úspor obyvatelstva. A to jsme teprve na začátku. Podívejme se nejprve na tu elektřinu. Česká nebo ČES vyváží až 20 terawatt hodin elektřiny do zahraničí. Elektřina se pak dováží z burz za výrazně vyšší cenu. To nemá co dělat s nějakým volným trhem. Evropské energetické burzy ovládá spíše spekulace než nějaký tržní princip. A to prostřednictvím emisních povolenek a také nelogickým svázáním ceny plynu s cenami elektřiny. A odběratelé v České republice tak zaplatí o cirka 30 miliard korun za rok navíc. A nyní, kdy navíc po uzavření dalších zdrojů v Německu nemusí být elektřina na burzách k dispozici a její cena se ještě dále zvýší, tak ta situace se ještě může dále zdramatizovat. A česká skutečnost je, že Česká republika prodělává nejvíce ze všech států EU díky energetické politice státu. Na rozdíl třeba od Francie, tak Česká republika nechá ČES vyvážet elektřinu ze svých levných zdrojů do Německa a odběratelé v České republice budou platit i nadále deformované burzovní ceny. Tady je potřeba upozornit na to, že Francie například snížila ceny elektřiny pro odběratele o 25%, protože ceny se zvýšily od dodavatele o 30%, takže ona jim z toho vykryla až na 5% všechno. A teď dávajte pozor, vážní posluchači. V České republice se zvýšily ceny energie o 300% a stát ve prospěch odběratelů nereaguje, nedělá vůbec nic. Takže průmyslové odběratelé již reagují ukončením výroby, řada z nich hlásí, že tak vysoké ceny energie, jako jsou v České republice, udrží již několik měsíců nebo přesunou výrobu do zahraničí. To teda tím pádem nebudou ani přísun daní do státní kasy a tak dál, nebudou tedy potom ani na zdravotní, na sociální, z čeho teda ten stát bude třeba platit ty důchody a další věci, teď na to nebude mít na nic. A oni jsou nečinní, oni nic nedělají. A samozřejmě činnost skončí i velká část poskytovatelů služeb. A to nejsou jenom restaurace, to jsou další. A tyto subjekty čekaly nejdéle do léta, za stát urychleně přijme účinná opatření, a stát to tím žádná nepřipravil. A výrobní podniky u nás, ty jejich majitelé uzavírají. A teďka něco na téma toho plynu a některých souvislostí. Na rozdíl od Německa, Itálie, Rakouska, Francie a dalších států V4, mimo nás tedy, a možná i řady dalších, tak Česká republika nemá uzavřenou dlouhodobou smlouvu na nákup levného ruského plynu. A odběratelé plynu v České republice proto zaplatí o cirka 80 miliard korun za rok více. Tak tam to bylo 30, pokud se nepletu, a to je to 80, takže to máte o 110 miliard korun více ročně zaplatíme. Miliard, ne milion, miliard. A při nákupu plynu chceme nyní zastropovat prodejní cenu plynu Gazpromu, nikoli překupníkům, přes které ten plyn odebíráme, případně nákupy plynu napřímit a překupníky vyloučit. A nechceme se ani vrátit k dlouhodobým smlouvám na odběry plynu, o nich jsme po vzoru Polska odešli, když Polsko si vysoudilo na Gazpromu přechod na dodávky na bázi spotových cen přes burzu. A my jako troubové jsme honem napodobovali Polsko a přišli jsme na ně taky. Takže je třeba otázka, proč Německo nedováží americký plyn, ale zvojná se od dovoz ruského plynu až na 110 miliard kubických metrů od roku 2022. I když od roku 26 EU zakazuje nově uvádět do provozu spotřebiče na plyn. Taky jako neuvěřitelný. Důvodu je víc. Ruský plyn je několikanásobně levnější než americký. Německé firmy na oplátku za dovoz ruského plynu vyvezou německé zboží do Ruska, čili tam ho bartrují. Dále Německo pak vyveze plynovodem Jamal ruský plyn do Polska a na Ukrajinu a vydělá na tom 100 miliardy korun za rok, protože ho samozřejmě si přirazí na té ceně, to je jasný. Nyní Německo chtělo by vyvážet plyn i do České republiky, zřejmě na přání českých politiků. Otázka, jestli jim to Rusko dá, protože například Maďaři, když to chtěli dovážet, si vzít víc, že to teda budou do nějakých dalších zemí, tak se to Rusům nelíbilo. Do těch, který teda oni sami teda jaksi teďka sankcionují. A protože v zimě ale ten vysoký odběr plynu a vysoké ceny na burze, tak Německo odkládá schválení plynovodu Nord Stream 2 až na léto, protože z toho důvodu, protože chce na tom co nejvíce vydělat. Ale schválit ten provoz musí, protože jinak by skončila ta jejich strategie Energiewende. A kolaps té německé energetiky a zimní ekonomiky by byl jasný. No a Další tedy státy, dokonce z okruhu spojenců českých z posledního období, tak vydělávají na ideologické zabedněnosti našich vlád a mnohých členů zastupitelských sborů a na jejich snaze přisluhovat cizím zájmům na úkor českých národních zájmů, ať nás to, co to stojí, co to stojí. Takže nakupujeme tak ruský plyn z Německa, teď zase z Číny přes Německo a tváříme se přitom, jak škodíme Rusku. A přitom těmi poškozenými jsou vylučeni naši občané a naše firmy. A s ohledem na poslední vývoj událostí v této záležitosti, kdy Ruská federace zastavila dodávky plynu do doby odstranění sankcí vedených proti ní, jsou Německo a sníž téměř celá EU nicméně postaveny před rozhodnutí, zda nechají padnout ekonomiky, své ekonomiky a tím i celý projekt EU, nebo odstoupí od sankcí, do níž je EU tlačena ze strany Spojených států, ačkoliv ti samé mnohé sankce vůči Ruské federaci neaplikují, je nepoužívají. A položme si v této souvislosti především tyto otázky. Kdo to konkrétně po EU žádá a proč to vlastně žádá? A k té první otázce. EU do toho tlačí jak globalisté, tak i deep state. Jejich důvody se ale liší. To je k té druhé otázce. A tedy k důvodům, proč tak jedni i druzí činí. Tak tedy globalisté s cílem deindustrializovat Evropskou unii, což je jednou z přípravných etap ke vstupu do NVO, a současně zbavit i lidi majetku, což je poslední fázi přestupem do NVO, to je ten Great Reset. Jeho zahájení bylo nedávno Klausem Schwabem oficiálně oznámeno. A dlužno říci, že kromě některých z nás prakticky pouze poslu budoucnosti, to vůbec nikdo z naší politické scény nereflektuje. A uvědomíme si přitom, že Evropská unie je od samého počátku nástrojem globalistů, jejich cílem je deindustrializovaná, početně značně zredukovaná Evropská unie, přeměněná na Evropský islámský kalifát. A to, že některé kroky v uskutečňování těchto záměrů byly globalisty s ohledem na celkový vývoj odloženy, neznamená, že se jich globalisté vzdali. A jak se sami můžeme přesvědčit, tak jejich plány pokračují a globalisté se s nimi delší dobu vůbec netají. Připomínám opakované informační výstupy z jednání Světového ekonomického fóra v Davosu, z jednání Bilderbergu nebo ve Washingtonu, pokud si nemím, či knihu Klause Schwaba Great Reset. Teď oni to tam veřejně píší, otevřeně. Akorát lidé nečtou. A pokud je o Deep State, tak, který převzal dřívější parazitní politiku těch amerických neokonů, známou jako Pax Americana, tak tu se snaží uplatňovat vůči těm, kteří dosud tuto politiku ve své zemi ještě neodmítli. Blízký a střední východ, jak známo, už tak jasně učinil. Akceptovat ji nechce ani většina afrických států, stejně tak ani země Dálného východu, s výjimkou Japonska, a zbývá tedy prakticky jenom Evropská unie. A problémem evropských zemí, stejně jako vedení EU, je, že jejich politici jsou existenčně závislí na těch, z jejich souhlasem byli do funkcí dosazeni. A mnozí z nich se snaží, aby v celkové mocenské hierarchii ještě postoupili, byť ve skutečnosti žádný skutečný podíl na moci nemají. Pouze vykonávají pokyny svých loutkovodičů. A jak už jsem zmínil, tak nejsou tedy závislí ti takzvaní politici u nás, ale nejsou závislí na hlase voličů a dokonce ani v té EU, a což tyto ke škodě své i nás všech stále ještě nechápou. A takže výměna vlády bez předchozí systémové změny tedy nic neřeší a řešit nemůže. Takže tady bych ubral teda v tom nadšení teda těm lidem na tom Václaváku, že je hezké, že se jich tolik sešlo a že něco chtějí dělat, ale musí vědět jak. A tam tedy ty přednášející je rozhodně teda k tomu nevedli. A ti, kteří o to neusilují, tak budou se snažit dostat jen do funkcí s ujišťováním voličů, že oni to budou dělat lépe. A teď je otázka, vzpomeňte si, kolikrát jsme to tady slyšeli, vy z Věci veřejné nebo Piráti, z jejich Pusťte nás na ně. Taky lidi pustili na ně a dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo, tedy neslavně. Takže je potěšitelné, že občané začali náhle volat po českých národních zájmech, když si toto heslo dali na pořad i organizátoři sobotní demonstrace na Václaváku. Mám na mysli tu sobotu minulou tedy, že jo. A jenže řekl někdo občanům v této souvislosti, že to znamená změnit naši ústavu a eliminovat ustanovení o faktickém nadřazení legislativy mezinárodních organizací či institucí té naší české legislativě, stačí se podívat na článek 10 a článek 10a naší ústavy. Řekl jim také, že náš odchod z Evropské unie, že to znamená náš odchod z Evropské unie, která jako nástroj globalistů nás vlastně vede neomylně do NVO, mezi stanicí v podobě toho evropského islámského chalifátu. Ale především nutnost, řekl také někdo, že je nutnost tady české národní zájmy nejprve formulovat a po společné diskuzi najít na nich společnou dohodu. A ta by měla, řekněme, projít někde sněmovnou, ta by měla třeba vydat teda nějaký oficiální dokument, nějaké prohlášení, aby teda bylo zřejmé, že český stát také má nějaké národní zájmy, že je bude prosazovat a hájit. Neřekl to nikdo. A občané toto všechno vesměs ani netuší, ač je to realita. A stejně tak nikdo našim občanům na demonstraci nevysvětlil to, že pouhá změna vlády při zachování stejného systému nic neřeší. Je to tedy od autorů takových hesel, jakkoliv správných, měněno vůbec vážně? Nebo je to jenom podle hesla demonstrace skončila, zapomeňte. A pamatujte si jen naše tváře. Jaké byly vlastně výstupy, věcné výstupy z této demonstrace? Vědí to lidé vůbec? A pokud jde přitom o ta možná rychlá řešení těch stávajících energetických problémů u nás, tak existují. Pokud jde o plyn, uzavření dlouhodobého přímého kontraktu s Gazpromem na dovoz plynu, to je bez prostředníka. Když ho můžeme mít Maďarsko, můžeme mít Německo, proč ho nemůžeme mít my? Ovšem musíme s nimi nejdřív narovnat politické vztahy. A to my nejsme ochotní, my děláme pravý opak. Pokud jde o elektřinu, tak přímé dodávky elektřiny přednostně českým spotřebitelům bez burzy, bez dalších prostředníků, ať to zase nedává čas rovnou. A teprve přebytky elektřiny prodávat na burze dalším zájemcům, jako je Německo další, tam ať jako přitlačí na té ceně. To je v pořádku. Ale aby my jsme platili takové palety za energii, která se tady vyrábí za 20-30 halířů a v elektrárnách, které jsme si sami za vlastní peníze jako nechali postavit, tak to je lumpárna tohle. To je nebetyčná lumpárna. A je-li český stát v ČEZu 70% majoritním vlastníkem, tak má tedy podle zákona ne prostou, a dokonce kvalifikovanou většinu a může rozhodovat o všech záležitostech této firmy samostatně. A té vládě už by to někdo měl vysvětlit. Protože ta kvalifikovaná většina je 66,7% nebo 66,666. Takže jsou vůbec občané v širokém měřítku informováni a podporují vlastně tyto změny nebo tato řešení. Vláda v České republice po nich s ohledem na změněnou situaci nesahá a ani sahat nebude. A hledáme cestu z krize, musíme začít eliminací prostě podmínek, které pro takovou krizi vytvářejí prostor. To nikdo zatím nečiní. A bez toho v té krizi i přes všechny proklamace nadále zůstaneme. A eliminace podmínek vytvářící prostor pro tuto krizi znamená náš odchod z Evropské unie. Tolik je teda komentář teda k tomu, co bylo minulou sobotu. Dneska jsem to neviděl zatím, podívám se na to, ale takhle jako prostě ty věci jsou a prostě tady to ten lidem nikdo neřekne a ty lidé se zase chytí nějakého hesla byť správného a nikdo mi řekne, co to obnáší. A půlka z těch lidí, kteří křičela, jak ty český národní zájmy, tak když se jich zeptáte, jestli chtějí zůstat v Evropské unii, tak řeknou samozřejmě, že ano, bez toho bychom nemohli žít a dýchat. Ty lidé chápou. Oni nemůžou chtít obojí. A všechno ta Evropská unie je vedena do toho nového světového řádu. Či jdeme zpátky do toho středověku, zatímco ta Asie a ty další, těch 85%, ty jdou dopředu. My to nechápeme v tom vývoji. My to nechápeme pořád. Dostatečně. A nejednáme hlavně podle toho. Pokud to chápeme, tak podle toho nejednáme prostě. K naší škodě. Protože pokud tohle z toho jako nezvládneme, tak jako prostě to je poslední věc, kterou nezvládneme. Tuto bitvu, když nezvládneme, tak to byla naše poslední bitva.
Dobře,
takže
dobře,
tolik dneska asi ode mě.
Výborně. No, přešlehli jsme o kousek. 2 hodinky a 7 minut, ale nevadí. Informace zase nabité. Takže budu rád, když se to bude šířit z archivu, samozřejmě když tak i na Odyssey. Poděkuji panu inženýrovi, popřeji krásný, hezký večer a zbytek víkendu.
Napodobně, děkuji za trpělivost.
V úterý.
Ano, já vám oznámím zřejmě zítra nějaké téma, aby mohla být nějaká upoutávka. Pamatuju na to, ano.
To, takže 13.
Budu se těšit na vás, pánové. Na posluchače rovněž a dneska děkuji za trpělivost a za pozornost.
Také děkujeme.
Budu se těšit.
A jinak, tak, dámy a pánové, jenom technická, pro pana inženýra, pro mě se nic nezmění, 18. v neděli komentované zpravodajství bude normálně od 19 hodin, ale na tom druhém kanále, nebo to fuj, teď jsem použil, na tom druhém pramenu svobodného vysílače na těch aktualitách SV24, protože jsme, já jsem to zapomněl zaradit do kalendáře do konce roku a někdo už nám tam vlez, má tam nachystané hosty, takže výjimečně 18. na aktualitách SV24, ten druhý pramen, ten rezervní, nebo ne záložní, ale zkrátka ten druhý pramen, takže takhle se to má. Pane inženýre, děkuji ještě jednou, přeji hezký večer a díky. Dámy a pánové, my budeme pokračovat dál.
Hezký večer vám i posluchačům.
Vám též. Tak, dámy a pánové, a my se koukneme na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Koukneme se hned za chvilenku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.